Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Ekipa Radio Beograda ovoga jutra sa Kosova i Metohije iz Goraždevca. Ovde je 9 stepeni i pada kiša i tu ćemo sa vama biti sve do 10 časova. Kada se izgovori ime mesta Goraždevac, većina će pomisliti na kobni događaj 13. avgusta 2003. godine, kada su još uvek i danas nepoznati počinioci pucali u decu koje su se kupala u Bistrici. Tada su ubili Ivana Jovovića i Panteliju Dakića. Teško su tada ranjeni i Dragana Srbljak, Đorđe Ugrenović, Marko Bogićević i Bogdan Bukumirić. To je događaj koji je na najcrnji način obeležio noviju istoriju ovoga mesta. Mi smo ovde da bismo i o tome govorili, ali ipak i da bismo zašli malo dublje u prošlost ovog mesta i pre ratnih dešavanja i još dublje u istoriju, ali i da ponajviše razgovaramo o svakodnevnici Goraždevca. Ovde smo, radimo iz zgrade u kojoj su osnovna škola i gimnazija, jedna 100 godina, radi već ovo mesto, druga 121. Nad nama su se nadvile prokletije. Kroz prozor vidimo i predgrađe Peći. Na 10 kilometara od nas je Pećka Patrijaršija, malo južnije manastir Visoki Dečani. Oko nas plodna zemlja Metohije. Oko 700 Srba ovde imaju, pored škole i ambulantu, deca kulturno-umetničko društvo. Žene se bore za opstanak, udružuju se u narodnoj radinosti, proizvode zimnicu i, kada za to dođe vreme, vrlo uspešno šaraju uskršnje jaja. U Goraždevcu je i, kažu, najstarija crkva Brvnara na Balkanu. Od više od 18.000 Srba, koliko ih je bilo u Peći, tamo ih je sada oko 10. U selima u kojima ima Srba u okolini Peći, broji ih se oko 1.000. Teška je borba za opstanak, posla nema, sloboda kretanja koliko god da deluje da postoji, uvek je praćena sa mišlju šta ako. I ako imate posao, perspektiva je ono što i te kako brine. Ali ima život ovde i te kako i lepih strana. I to će biti tema naredna 3,5 sata našeg programa. Budite sa nama do 10 časova ovog 20. novembra i proživite jedno goraždevačko jutro, gde god da ste, dok slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. Ekipa ovde u Goraždevcu radi u sastavu Aleksandar Trajković, ton majstor, Svetlana Stevanović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. Pozdrav je ekipi u Beogradu, Aleksandar Radović, producent, Miroslav Antonijević, ton majstor i Miloš Marković, muzički urednik. Dobro jutro.
Pamtiš li još naša jutra, i sad ima nešto što nas veže, ima nečeg.
E da, dešava se i to da nam se muzika zaustavi onako samo što je počela, ali nema veze, tu smo mi, radimo naš jutarnji program. Rekoh, 9 stepeni je ovde u Goraždevcu, pada kiša, da vidimo kakve su temperature i širom naše zemlje u ovoga jutra. Samo da pogledamo, da pronađemo, malo nam internet ide svojom brzinom. Evo ovako, da vidimo. Ovoga jutra u 6 časova u Novom Sadu izmereno je 13 stepeni, u Beogradu također 13, u Kragujevcu je 12, a u Nišu 14 stepeni. Koliko ja vidim na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, najhladnije ovoga jutra je na Kopaoniku, tamo je 5 stepeni, a najtoplije je, sad ja malo trebam i vremena, pogledam sve temperature, najtoplije u Velikom Gradištu, Ćupriji, Nišu, upravo sa 14 stepeni. Kada pogledamo na ovu desnu stranu sajta, vidimo da je cela zemlja pod oblacima, a padavina ima negde u centralnim delovima zemlje i na jugu, ima kiše i na istoku. Da čujemo kakva prognoza nas očekuje za danas i kako će vreme biti, čućemo to od Slobodana Sovilja, dežurnog meteorologa.
Na području Srbije u sredu oblačno, vetrovito i malo hladnije s kišom, a ponegde i sa pljuskovima. Posle podne sa juga i jugozapada očekuje se prestanak padavina i delimično razvedravanje. Duvaće umereni jak u južnom Banatu i olujni jugoistočni vetar koji će posle podne i krajem dana oslabiti. Maksimalna temperatura od 12 do 15 stepeni. Na području Beograda slično vreme, oblačno, vetrovito i malo hladnije, pre podne i sredinom dana s kišom, a zatim se očekuje prestanak padavina i delimično razvedravanje. Duvaće umereni jak jugoistočni vetar koji će krajem dana oslabiti. Maksimalna temperatura u glavnom gradu 14 stepeni.
To je prognoza za danas prema sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. I sutra oblačno, ali reklo bi se da nema padavina, temperature, možemo slobodno reći, i prolećne. Teški su uslovi za vožnju i već kako zima bude dolazila, to će sve biti sve teže, tako da svakako povedite računa kad sednete za volan. Kakva je situacija sada na putevima u našoj zemlji, to zna Marija Milutinović iz Automoto Saveza Srbije.
Promena vremena, praćena nešto nižim temperaturama, padavinama u vidu kiše, ali i vetrom, obeležit će sredinu ove radne nedelje. Prelazak sa suvih na mokre kolovoze zahteva pažljiviju vožnju uz obavezno poštovanje saobraćajnih propisa i ograničenja u brzini, a posebno na deonicama koje prolaze kroz stenske usjeke i klisure gde iznenadni odroni zemlji i kamena mogu dodatno ugrožavati saobraćaj. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, na državnim putevima prvog i drugog reda vanrednih zastoja i prekida nema, a radovi se izvode na sledećim putnim pravcima. Na deonici Surčin-Obrenovac zbog radova na izgradnji autoputa E763 Beograd-Južni Jadran saobraćaj se odvija dvosmerno u levoj traci autoputa u smeru Ostružnica-Dobanovci. Do 21. novembra od 8 do 17 časova na snazi će biti obustava u saobraćaju na putu Stopanja-Vitkovo. Alternativni putni pravac za vreme radova je deonica Stopanja-Kruševac-Aleksandrovac, dok je deonica Pepeljevac-Velika Vrbnica otvorena za saobraćaj neizmeničnim propuštanjem vozila. Podsećamo da je na deonici puta od Topole do Rudnika na snazi zabrana kretanja vozila čija ukupna masa prelazi 3,5 tone. U toku su i radovi na sanaciji kolovoznog zastora na državnom putu prvog bereda na deonici Ćelije Županjac. U toku izvođenja radova saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. A zbog radova na magistralnom putu Sjenica-Nova Varoš u blizini mesta Aljinovići saobraćaj se također na izmenično propušta. Podsećamo da je produžena obustava u saobraćaju na deonici Kauna-Kosjerić zbog radova na Partizanskom mostu. Alternativni putni pravac je deonica Kauna-Divčibare-Ježevica-Čestobrodica-Kosjerić. Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza prema posljednjim podacima Uprave granične policije nema dužih čekanja, dok su zadržavanja za teretna motorna vozila višesatna na ulazu u Mađarsku i Hrvatsku.
Njima zastaje dan, a da mi priđu ne da je strast. Tako si, tako si, da mi bi i ti. Svi kažu kako imam se ti, i samo zato njihov sam ti. Kažu svi, kažu svi, reci mi i ti. Okrenem se jednom, vidi kako gledaju svi. Okrenem se opet, vidi kako gledaš i ti. Dan i noć, noć i dan, zovu me i traže svi.
si ti.
Au, au.
Sve na meni privlači mi.
Au.
I kaže da sam slađa od svi. Kažu ti, kažu li svi. Kažu mi i ti. Opet nam se jedno vidi kako gledaju svi. Okrenem se opet, vidim kako gledaš i ti. Dan i noć, noć i dan, zovu me i tražu svi. Juče, danas, sutra, zvone telefoni, pričaju o meni, a to je sve.
PGP, RTS izdanja Narodne muzike, Jelena Gugleta, Prezime, Trubački orkestar Dejana Jevđića, Kolenike Vreteno, Velja Kokorić, Frula za nezaborav. Ova izdanja možete kupiti samo preko digitalnih platformi. Digitalna prodaja. PGP, RTS.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Trostruki CD Nedžada Salkovića, 60 godina sa vama. Ne klepeći na nulama i druge nezaboravne pesme i odabrane sevdalinke. U izdanju PGP RTS.
Eko.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Dobro jutro.
Da, dobro jutro i iz Goraždevca ovde na zapadu Kosova i Metohije, ekipa Radio Beograda u jutarnjem programu. Ovde među oko 700 Srba u ovom selu. Ostanite sa nama do 10 časova da čujete kako izgleda svakodnevni život kada je ovaj kraj naše pokrajine u pitanju. A sada je vreme, kao i obično, da pogledamo i sajtove, da pogledamo i naslovne stranice. Novine ovde nemamo, ali eto, kažem, imamo sajtove pa ćemo moći da vas informišemo o tome šta je na naslovnim stranicama. Krećemo, naravno, kao i uvek, od portala RTS-a. Naslovna stranica, prva vest je najsavremeniji lekovi za rak pluća uskoro i na našem tržištu. Raspoložena Alba rutinski savladala zvezdu. Predsjednik Vučić kaže, novinarsko pitanje nije uticalo na moje zdravlje. A u Hronici kažu, telo muškarca pronađeno u autobusu gradskog saobraćajnog preduzeća. To je vest od sinoć. Još da pogled, Igor Kokoškov, komentari na proglašavanje njega za selektora košarkaške reprezentacije Srbije su baš ono što Srbiji treba. Treba se setiti da je on i reprezentaciju u Sloveniji doveo do prvog mesta na evropskom prvenstvu. I jedan od naslova je iz Beograda do Banje Koviljače za manje od 2 sata, niču hale duž trase novog autoputa, i to je veliki napredak. To je to što se tiče ovih vesti sa sajta RTS-a. Da pređemo sada i na naslovne stranice dnevnih novina. Blic, šokantni snimci otkrivaju novu obaveštajnu aferu. Ruski špijuni vrbuju srpske oficire, znak pitanja, znak uzvika. A ovde u podnaslovu piše, na društvenoj mreži YouTube objavljen snimak na kojem se čovek, za koga se tvrdi da je pripadnik ruske vojne obaveštajne službe, koja se zove GRU, sastaje u Zemunu sa neimenovanim visoko pozicioniranim srpskim agentom, oficirom. Imaju strelice, imaju objašnjenja, tako da može verovatno u članku unutra i da se sazna mnogo više. Zatim, 3 pohvale i 3 kritike od Evropske unije, izveštaj iz Brisela o vladavini prava u Srbiji. Dobro, lepo je da ima i pohvala. Šapić kaže, izlazim na izbore, to je odluka još od preključe. Sutra poklon ikona u Blicu i još od vesti sa naslovne strane, Novak kaže, lepo igrati za Srbiju, naš tenisar nastupa za reprezentaciju, a izveštaj međunarodne organizacije kaže, Hrvati muče migrante u podrumima. Janko i Biljana čekaju bebu, Janko Tipsarević postaće otac, eto, lepa vest je i to. To je to što se tiče naslovne strane Blica. Prelazimo sada na naslovnu stranu Politike. Najveći naslov je, zakon o referendumu neće promeniti granice Srbije. U najvišim aktima propisano je da je teritorija Srbije jedinstvena i nedeljiva, da je granica nepovrediva, što može biti izmijenjeno isključivo postupkom predviđenim za promenu Ustava. To podsjeća profesor dr. Ratko Marković i ceo članak posvećen tome. Zatim da pogledamo šta je još na naslovnoj stranici Politike. Evo samo moment da mi se otvori to što bi trebalo tu da piše. Vidjet ćemo još i da kaže naslovna stranica novosti, ali hajde prvo da vidimo još do kraja šta piše na naslovnoj stranici Politike. Stalno mi se pomera ta stranica, izvinjavam se još jednom na ovom prekidu čitanja. Samo moment, evo, Blic smo pregledali i Politika. Kaže, Srbi i jevriji dežurni kolektivni krivci, Politika u Jerusalimu, izveštaj odatle. Zatim, Šiško, Štajerska garda biće na granici 100 godina. I za kraj ovog pregleda naslovne stranice Politike, posle pisanja Politike ispravljena pravda u obračunu odštete, zlostavljeni dečak dobit će novac koji mu je uskraćen. Državno pravobranilaštvo konstatovalo da detetu treba isplatiti još 1389 evra. Vrlo interesantan članak. I za kraj ovog pregleda da pogledamo još ne, eto, otprilike to bi bilo to. Toliko za sada iz Goraždevca, ovdje iz našeg improvizovanog studija, iz osnovne škole Janko Jovićević, a u isto vrijeme u ovoj zgradi je i srednja škola Sveti Sava. Pričat ćemo naravno i o školom ovdje u Goraždevcu, ali i o kompletnom i svakodnevnom životu, kako svakodnevica ovdje izgleda. Svakako budite uz Radio Beograd. Dobro jutro.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Cigareta među tvojim usnama, da je upijam bez daha, s tvoje kože jedina. Kolijana naši dani u dubanac vezani, svaki proživljen do kraja kao da je. Kolijana, tvoja leđa kad se izviju svod, tvoja suknja pripijena što je skliznula na pod, dodir kože u tišini kao mreža pauka što mi plete zlatne niti oko tvoga kreveta. Kolijana, tvoja leđa kad se izviju svod, tvoja suknja pribijena što je skliznula na pod, dodir kože u tišini kao mreža pauka što mi plete zlatne niti oko tvoga kreveta. Među tvojim usnama, je upijam bez daha, s tvoje kože jedina. Kolijana naši dani budu lanac vezani, svaki proživljen do kraja, kao da je poslednji. Kolijana tvoja leđa kad se izviju svog, tvoja suknja pripijena što je skliznula na pod, dodir kože u tišini kao mreža pauka što mi plete zlatne niti oko tvoga kreveta. Kolijana tvoja leđa kad se izviju svoj, tvoja suknja pripijena što je skliznula na pod, dodir kože u tišini kao mreža pauka što mi plete zlatne niti oko tvoga kreveta.
Sedam je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Pred poslanicima Skupštine Srbije danas će se naći predlog zakona o budžetu za 2020. godinu. Predviđen je deficit od 20,2 milijarde dinara, odnosno 0,3% bruto društvenog proizvoda. Državnu kasu za narednu godinu poslanicima će predstaviti premijerka Ana Brnabić i resorni ministar Siniša Mali. On je najavio da će budžetsku politiku u 2020. obeležiti rast standarda, odnosno povećanje plata i penzija, veće javne investicije i poresko rasterećenje rada.
Još više novca i u infrastrukturu, i u privredne zone, i u putnu i železničku, nove mostove. I ono što je posebno meni važno zbog građana Srbije, mi ćemo u decembru mesecu imati prosečnu platu preko 500 evra, to je obećanje koje smo dali i obećanje koje ćemo ispuniti, a onda ćemo se zajedno boriti za 2020. da to povećanje bude i na 520, 550 i 600.
Fiskalni savet ocenjuje da je budžet dobro isplaniran, osim prekomernog povećanja plata u javnom sektoru. Član Fiskalnog saveta Nikola Altiparmakov kaže da je predlog ekonomski odgovoran.
Samim tim nije predizboran. Što se tiče ove naše ključne zamerke, povećanje plata preko rasta bruto domaćeg proizvoda, mislim da je ono što je glavno je da se to kvantifikuje i da se građani, neko što smo rekli, kaže koja je cena toga. Cena toga je zato što dve godine za redom imamo rast plata preko rasta BDP-a, nismo smanjili poreze i doprinose na zarade na 58%, što je moglo da se desi.
Sednica Skupštine o predlogu zakona o budžetu počinje u 10 časova. Bivši šef diplomatije Maldiva Ahmed Šahid osumnjičen je da je primio mito od 2 miliona dolara za priznanje nezavisnosti Kosova. Prištinski list Zeri navodi da je u maldivskom parlamentu zatražena istraga potkrepljena priznanjem Bedžeta Pacolija da je za nezavisnost lobirao i novcem. Albanci sa juga Srbije najavili su da će 28. novembra obeležiti dan zastave, nacionalni praznik Albanije, organizovanjem protestnog marša kako bi skrenuli pažnju na navodnu diskriminaciju, ali ne kriju da je njihov osnovni zahtev pripajanje tri opštine sa juga takozvanom Kosovu. Prema pisanju novosti, organizator skupa je Udruženje veterana terorističke oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe. Prema rečima narodnog poslanika iz Bujanovca, Nenada Mitrovića, reč je o političkoj provokaciji sa ciljem destabilizacije juga Srbije. Podsjeća i da je svake godine na tim skupovima sve manje ljudi.
U Holandiji je otkrivena grupa od 25 slepih putnika sakrivenih u kontejneru zamrzivaču na jednom brodu koji je išao iz holandske luke Vlaardingen u Felixstowe u Engleskoj. Ne znaju se detalji, niti njihova nacionalnost, saopšteno je samo da su ih pregledali lekari i da su dve osobe zadržane na lečenju. U Beogradu danas počinje Francuska nedelja. Do 27. novembra biće održane brojne manifestacije, a cilj je da se ta zemlja približi pre svega privredno, ali i upozna naše građane sa svakodnevnim životom Francuza. Danas je Međunarodni dan deteta. Deca su u međunarodnom pravu prepoznata kao posebno osetljiva i specifična kategorija. Da bi zaštitili i poštovali njihova prava, nisu dovoljni uobičajeni mehanizmi zaštite iz oblasti ljudskih prava. Ujedno se obeležava i 30 godina od usvajanja Konvencije o pravima deteta. Teniska reprezentacija Srbije igraće protiv Japana na startu Davis Kupa u Madridu, selektor Nenad Zimonjić.
Oni su mlad tim i sigurno su neko ko mora vrlo ozbiljno da se shvati. S druge strane, dub koji imaju pokazuje isto koliko je kvalitetan. Radi se o dva igrača koje su osvojili Tokio pre par godina, znači veliki turnir, tako da i to govori koliko je tu zadatak težak.
Prenos meča Srbija-Japan je na prvom programu naše televizije od 11 časova. U devetom kolu košarkaške Evrolige Alba je u Berlinu pobedila Crvenu zvezdu sa 92-80. Večeras u osmom kolu Evrokupa Partizan u Štark Areni dočekuje Ritas od 20 časova. U osmini finala Kupa Srbije fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv Šabačke Mačve. Susrete na stadionu Rajko Mitić počinje u 18 časova. Danas će biti oblačno vreme, vetrovito i malo hladnije sa kišom, ponegde i pljuskovima, popodne prestanak padavina i delimično razvedravanje, najviša temperatura od 12 do 15 stepeni, trenutno je u Kragujevcu 12 stepeni, Novom Sadu i u Beogradu 13, u Nišu 14 stepeni, 7 i 5, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Da, hajde i u ovom spisku temperatura da pridodamo da je ovde u Goraževcu 9 stepeni i pada kiša. Da, ekipa Radio Beograda ovoga jutra, jutarnji program emituje iz Goraždevca, ovako pogled kroz prozor nam otvara pogled ka Peći, ka centru Peći, tu su i Prokletije, a mi se nalazimo u prostorijama osnovne škole, prepodne osnovne škole Janko Jovićević, a popodne srednje škole Sveti Sava. Pričat ćemo naravno i o školi, ali pričat ćemo do 10 časova o životu u Goraždevcu, o svakodnevici, ljudi koji su ovde uprkos svemu što se dešavalo ostali i rešeni su da ostanu. Ovo mesto je potpuno okruženo albanskim stanovništvom, ali to svakako ne sprečava ni ljude da budu ovde, ali ni ljude koji dolaze da obiđu Pećku patrijaršiju i manastir Dečani koji se nalaze od nas, u, može se slobodno reći, i u neposrednoj blizini. U ovom prvom satu, kada počinjemo da razgovaramo sa gostima, pričat ćemo upravo o toj svakodnevici, o svim problemima sa kojima se građani suočavaju, sa Milošom Dimitrijevićem, predsjednikom privremenog organa opštine Peć, sa sedištem ovde u Goraždevcu. Osvrnaćemo se malo i ka istoriji, ali i ka, kažu, najstarijoj brvnari ovde na Balkanu, crkvi proroka Jeremije. Nenad Bokumirić, član opštinskog veća, će nam doći u gosti i eto, pričat ćemo i o tome. I o Jeremindanu, o danu kada se ovde okupljaju Goraždevčani i oni koji su tu iz okoline, ali i svi oni koji su se odavde odselili, taj dan se svi ovde okupe i prisjećaju se i lepih dana i susretnu se i pogledaju neku svetlu sadašnjost i budućnost. Sinoć smo, kada smo ovde doputovali, otišli u mesto Bežanik. Obišli smo Natašu Marković, koja je apsolutno sama i jedina Srpkinja u ovome selu i zabeležili smo jedan mali deo njene svakodnevice. Eto, toliko u najavi ovoga sata, vreme je sada i da probudimo najmlađe. Dobro jutro iz Goraždevca.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Anđelije Dobromirović. Psst.
Grova nam se stezalo, a srce jače kucalo. Znali smo da su glasovi M i R ispali iz reči različitih po obliku, ali sa sličnim značenjem. Umreti i smrt. To je to. Neko je načisto mrtav. Ja sam prekinula tu strahotu. Baš smo glasove. Ko se još plaši glasova? M, znam šta ćemo. R.
Soka i dalje kledala u trag ispod vrata, bez ikakve šanse da progovori.
Bu, bu.
Viknula sam joj iza leđa, a ona se toliko prepala da sam na trenutak pomislila da će se on svestiti.
Ti nisi normalna.
Viknula je na mene iz sve snage, ne znajući je li više prepadnuta ili ljuta. Pa ipak je ona starija sestra, a ispala je mala beba.
Nemoj da se ljutiš, hajde da se igramo. Evo, hajde da pravimo nove reči od M i R. Eto, već čuješ.
Mir,
mir, mir, mir, mir. Niko nije kriv.
Ti si kriva, rekla je. Neko je morao da bude kriv što je ta teška reč
umre
šla u našu kuću. Zašto sam ja bila kriva, ne znam, ali nisam mnogo o tome mislila.
Dobro, ajde onda ti smisli nešto.
Soka se baš mučila.
Ti smisli nešto.
Videla sam da i dalje pogleduje ka zatvorenim vratima, ali nije baš želela ni skroz da se preda. Ipak je ona starija sestra.
Mršavica jedna.
Rekla mi je i poklopila sav moj ponos, koji je rastao, misleći da pobeđujem. Tražila smo reči. Reč na reč. Ona jednu, ja jednu. Ma ne, ja dve. Ipak sam ja ovu igru izmislila.
Mrmot. Mrvar.
Omraženi.
Ne znam baš šta to znači, ali Zoka je negde čula tu kitnjastu reč.
Namrštaš.
Mrdati se.
To je moja reč.
Viknula sam u sebi na pomen mrdanja, skakanja, trčanja. Moje noge trkačice i moji krugovi. U krug, u krug, u krug. Malo pomalo počeli smo i da se smejemo rečima koje su nas kolicale po jeziku i ustima, kao majušni čovečuljci koji su se tu naselili pa sad jurišaju uzduš i popreku. Tako smo umorne i gladne, bolje biti gladan nego ići u njihovu sobu. Zaspala na velikom prababa Marinom krevetu, a to se baš retko dešavalo. Njenu sobu smo samo ponekad ulazile. Uđi i zatvori vrata za sobu. Tako je izgledalo kada bi ona bila u sobi. Sada je soba izgledala sasvim drugačije. Zaspala smo. Sećam se šta sam sanjala.
Budila vas je Una Čonkić.
Režija Aleksandra Urošević.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan. Ekipa prvog programa Radio Beograda je ovde u Goraždevcu na zapadu Kosova i Metohije. Aleksandar Trajković, ton majstor, Svetlana Stevanović, producent, i ja, Aleksandar Mladenović. Potrudit ćemo se do 10 časova da vas upoznamo sa svim lepim, ali i onim manje lepim stranama života ovde u enklavi na Kosovu i Metohiji. Ekipa u studiju radi u sastavu Aleksandar Radović, producent, Miroslav Antonijević, ton majstor, i Miloš Marković, muzički urednik. Moj prvi sagovornik ovoga jutra, neko ko ima uvid apsolutno u sve tačke života Srba u ovom delu Kosova i Metohije, je Miloš Dimitrijević, predsjednik privremenog organa opštine Peć sa sedištem u Goraždevcu. Dobro jutro i prvo ovako za početak da vam se zahvalim na divnom prijemu, divnom dočeku i na svemu oko čega ste nam pomogli da što bolje ovaj program realizujemo.
Dobro jutro vama i vašim slušalicima Radio Beograda i hvala vam što ste došli na, da posjetite Goraždevac. To jeste jedno selo koje je ostalo i 99. godine ovde u Metohiji, to jeste opština Peć.
E sad, slušalcima bi morali nekako da stvorimo pravu sliku o tome kako ovo izgleda i gde u stvari Srbi žive. Apsolutno sa svih strana je albansko stanovništvo, a ovde u samom centru ovog dela su Srbi.
Pa da, ovde su Srbi ostali još 99. godine, kada je bilo onaj progon Srba, srpskog naroda sa prostora Kosova i Metohije. Znamo svi da je preterano više od 250.000 Srba. Tako da su mi u Metohiji ovde bili na neki način organizovani, nas je ostalo negde oko 40 jakih ljudi, bilo nas je ukupno 120. To je bilo teško vreme, teška situacija, kada su, pogotovo za srpski narod, veliki su bili pritisci albanskih separatista ili terorista, UČK vojske na nas. Mi smo to sve odoleli i znači tu nam je pomogao tada u to vreme komandant KFOR italijanskog kontingenta, koji je ipak pomogao i sačuvao. Bilo je tu vremena kada smo opstali, kad je bilo 2003. godine ubistvo dece na reci Bistrici, 2004. godine bili su isto masovne demonstracije da bi se Srbi protjerali sa ovih prostora, i tu da smo se mi sačuvali. Ipak da sam ja tada bio mlađi kao čovek i nas dosta ljudi, zahvaljujući Božu Krstića koji je bio i predsjednik, ja sam bio član isto tog odbora. Tako da smo tu opstali i nismo prihvatili na one ucene koje su recimo Italijani i međunarodna zajednica vršili nad nama, da mi napustimo svoje mesto i svoje ognjište, i mi smo pored toga opstali, evo i dan danas smo ovde.
Pod izgovorom da će vam biti bezbednije da odavde odete nego da ostane.
Da, pod uslovom da će nam biti bezbednije, nisu oni sigurni šta sve može da se desi. Onda je bilo tu pritiska na nas da imamo paralelne vojne formacije, od toga nije bilo ništa i to se sve ustanovilo. Kako je vreme odmicalo, mi smo sve bili jači, naravno uz državu Srbiju, gde nam je pružila veliku pomoć ovde na ovim prostorima i gde smo ostali uz pomoć države Srbije, ona primanja koja primamo i ona socijalna davanja koja se daju ovde, na to smo državi Srbije zahvalni. I naravno da se nije stalo na tome, ovde nam na svu sreću funkcionišu srednja škola tehnička i ekonomska, to jest srednja škola i osnovna škola Janko Jovićević.
Jeste, upravo u prostorijama.
Imamo i studentsko odeljenje, to će vjerojatno nastavnici ili direktori da kažu, u Brestoviku. To je povratničko mesto koje se vratilo 2005. godine.
I to je bilo moje sljedeće pitanje.
Povratničko mesto Belo Polje.
Belo Polje, i ima još tri sela u kojima ovde u okruženju.
Da, to su Siga, Levoša i Goraždevac. To su pet sela i gde gravitira tu i Pećka Patrijašija. Znači, pre rata je bilo, sam Goraždevac je brojao preko 2.500 stanovnika.
Danas.
Samo Goraždevac. Danas, nažalost, broji 670, a ukupno u Peći Srba ima 970.
U Pećkoj opštini 970.
Da, u Pećkoj opštini sa pet sela i sa Pećkom Patrijašijom.
Sad da spomenemo da je pre ratnih dešavanja ovde bilo samo u Peći, samo u gradu Peći 18.000 Srba.
Da, u Peći je bilo samo 18.000 Srba, sa okolnim selima Peć je imao, pošto sam ja i ranije radio u opštini lokalne samoupravi i pre rata, znam da je Peć imao 38.000 stanovnika, to je sad.
Thank you.
Vaša ljubav je za mene kao zid, ali nisam u pravu, nisam u pravu. Isti smo kod drugi lomljivi i lupam u glavu, o zid lupam u glavu.
Slušate prvi program Radio Beograda.
E da, kada radimo sa terena dešava se i da se veza prekine i da dođe do prekida interneta i zbog toga se dogodio ovaj prekid. Izvinjavamo se slušalcima i molimo vas za strpljenje do 10 časova dok smo ovde. Možda se ponovo dogodi ista situacija, ali nema veze. Zato smo ovde da pokažemo da upornost i strpljenje svakako pomažu i da svaki posao može i na taj način do kraja da se sprovede. Miloš Dimitrijević je moj sagovornik, predsednik privremenog organa opštine Peć sa sedištem u Goraždevcu. Nabrojali ste nam sela u kojima žive Srbi i koliko je to u stvari ljudi sada, manje od 1000, sve zajedno oko 1000. Bezbednost kao glavni problem nekad odavde nije moglo da se pomeri. Vremenom se ta situacija menja. Kako je tekla ta
pa da, i politička proces? Stvar se promenila u Srbiji, gde ipak imamo jaku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, imamo jaku diplomatiju koju do sada nismo imali, imamo kancelariju za Kosovo i Metohiju koja je privržena ovom srpskom narodu ovde i koja stalno je prisutna na terenu, gde se pokazuje da je jedinstvo Srba na ovim prostorima neophodno radi našeg opstanka. To je ona bitna stvar i činjenica koja se dokazuje svih ovih dana i da se mnogo toga ulaže na ovim prostorima, ne samo u Metohiji, nego na čitavom prostoru Kosova i Metohije. Bezbednost na snage, bezbednost je bila očena na ovim prostorima, obzirom ovo što sam nabrojao velikim naporima države Srbije, predsjednika vlade Srbije, spoljne politike, kancelarije za Kosovo i Metohiju, mi danas imamo neku slobodu kretanja, nemamo onako 100%, ali imamo dosta toga gde se krećemo mi kao Srbi. Videli ste, vi s vama smo sinoć prošetali do hotel Metohije, bili smo na kafi, nismo se stideli da smo Srbi.
Nismo morali da šapućemo,
da se plašimo nečega, nego smo ipak onako normalno kao i svuda bili opušteni i tako da.
Vi ste
to je sve, ja sam ovde bio već evo 6 godina kako radimo na tome i kako su došli kancelarije za Kosovo i Metohiju, i ja sam tu neke uslove sa predsjednikom opštine, gradonačelnikom Gazmendom Hađere spojio neku saradnju radi interesa srpskog naroda, svih Srba ovde, i ta saradnja se uradila plodom i mi smo izvukli neku investiciju oko infrastrukture, recimo ovi putevi, uličnom rasvetu radi bezbednosti tih naših Srba ovde koji živimo, i tako da je bilo ovde mnogo pritisaka, bilo je mnogo pljačke, stoke, svega toga. I to je na neki način Kancelarija za Kosovo i Metohiju, vlada Srbije, svima kojima je stoka opljačkana, vratili smo ponovo taj stočni fond, išlo je to sve preko nas i ljudi danas ponovo drže tu stoku i žive od te poljoprivrede.
Imate kamere postavljene ovde po mestu i čini se da od kako su kamere postavljene da je ipak ta bezbednostna situacija za nijansu bolja. Kažete da već 2-3 meseca nije bilo slučajeva.
Da, zadnjih 2-3 meseca nije bilo slučaja krađa, prije toga jeste, to je bilo mnogo. Mnogo je to kad ti neko iznese i štale ili ukrade ti 4 ili 7 grla stoke, to je sasvim mnogo. Ljudi žive od te poljoprivrede i od tog sira i mleka, gde prodaju, gde se plasira na tržište, ili od te socijalne pomoći koji žive, tako da na neki način je to kancelarija da, i vlada. Uspeli smo to da vratimo i hvalim na tome. I da se nije stalo na tome, ja moram da kažem ovde kao prvi čovjek, vlada je ovde dala preko 30 miliona za posticajne sredstva. Sada, odjednom, ovo kad je bio predsjednik od Lapljeg sela je to počelo, onda je to imao u tri etape, oko 30 miliona evra je dato samo za opštinu Pejc, za Goraždal, to je za podsticajne sredstva oko poljoprivrede, poljoprivrednu mehanizaciju, traktore, koje šta tražio, znači 80% ovde je već, biće skoro, nije još počelo je, ali biće realizovano, to jest u etapama i ovamo. I da nije samo to, bilo je posticana oko poljoprivrede za malinu, kupinu, aroniju koje je hteo da sije i to je kancelarija za Kosovo i Metohiju izašla ljudima u pomoć da bi opstali, da bi radili svoje imanja, a ne neko drugi da nam radi to.
Ono što se pojavljuje kao najveći problem ovde je taj odliv mladih ljudi. Mogu li ovi podsticaji o kojima pričate da na neki način ipak zaustave mlade ljude i da mogu, se nekako zadrži ili da se vrate posle školovanja?
Mogu u jednom delu, oni ljudi koji vole da se bave poljoprivredom, zato je to i urađeno. I hvala vladi, kancelari na Kosovu i predsjedniku Republike Srbije, Aleksandru Vučiću, hvala na svemu tome, ali ovdje je bio jedan problem, nama je otišlo negdje oko 70 mladih, upravo zbog ili bračni parovi ili mladi ljudi koji nisu imali zapošljavanje i onda bila je zabrana zapošljavanja, sada smo to tražili, tražimo i ja mislim da ćemo izaći u susret i tim mladim ljudima, to jest naš interes da ljudi opstanu mladi ovdje na ovim prostorima, da postoje Srbi, da postojimo na ovim prostorima, na svojim ognjištima.
Vi uspevate i vi ste u svakodnevnom kontaktu, evo spomenuli ste i gradonačelnika Peći, koliko ta saradnja može još da se unapredi i da se taj neki suživot ipak unapredi?
Pa ta saradnja to zavisi sve do čoveka. Mislim, ovo što smo mi uradili u Peći, to je retko ko uradio, to mogu da kažem, jer na terenu se vidi sve i na terenu kad dođu ljudi sa strane, vidu da je svaka ulica ovde u Goraždancu asfaltirana. Vidimo sada da smo trebali da izvučemo za dve brane za navodnjavanje, pošto je nivo reke Višice prekopan, pao je nivo za 8 metara, onda smo tražili od države Srbije bunare neke da se to uradi. Međutim, ovde je sada u predlogu da se radi brana Krstić koja je neophodna za ovo selo, ovaj jaz kroz što je prolazio kroz centar sela, znači on će ponovo da se povrati i mi smo to sa velikim naporom. I da kažem još jednom, da nije države Srbije da se vrši pritisak na međunarodnu zajednicu i na s njima da se razgovara, ne bi možda bilo ni ovo. Džabe je volja gradonačelnika, ako on nema od nekog podršku, ne sme onda uraditi to sa Srbima ili ima veliki pritisak. Recimo u istoku je sasvim drugačija saradnja, u Klini sasvim drugačija saradnja, u nekom drugom mestu gde ima mnogo više Srba sasvim drugačija saradnja, ovdje kod nas saradnja možda, eto, sticajem okolnosti gde smo mi sa ovim gradonačelnikom dobri i da je on staropećanac. Staropećanci imaju svoju kulturu, bez obzira da je on Albanac ili Srbin, kao Srbi staropećanci, tako da su oni uvijek živjeli sa Srbima i mi smo kao Srbi njima potrebni. Samo treba malo više vole, više saradnje, da se stekne poverenje i da ne bi došlo do neke eskalacije, ne daj Bože, znači da bi mi Srbi kao Srbi znali šta treba i šta treba da nas zadesi. Svakom trenutku treba da budemo obazrivi, pošto mi ovdje imamo i dece, ne mislimo samo za naše živote, nego mislimo i za živote našeg dece. Da je sve to bilo tako, ovi protesti kad su bili otrovi, donesu su nam bili u fabriku, mi smo letos
to je veliki problem
to protestovali, tako. Zajedno su bili sa Albancima, ali to je lično naš uspeh kao primarnog organa iz opštine Peć, kancelarije za Kosovo i Metohiju.
I mi samo da objasnimo slušalcima, u pitanju je fabrika u kojoj je odlagan hemijski otpad.
Da, hemijski otpad je tu, to je bila fabrika kombinata kože i obuće, to je otkupio Albanac, oni su to izmesli kao navodno iz Peći, međutim ja sam se tamo stalno bunio, nije to istina, informaciju da je to došlo iz Italije, iz Albanije. I onda se to došlo do Trzavica, meni je bilo prećeno se da ja organizujem to sve. Naravno se organizuju da pokažemo da mi smo Srbi jedinstveni, je naš narod u pitanju i ne želimo niko da nas truje, ni nas, niti našu decu, da tražimo zdrav život za nas i za našu decu, za našu budućnost. Kod Italijana smo izuzetno dobro protestovali.
Jel taj deo otpada sada izmešten?
Negde smo naišli na poverenje, taj otpad nije mogao da se izmesti sve dok nije reagovala kancelarija za Kosovo i Metohiju. Kad je reagovala kancelarija za Kosovo i Metohiju, u interesu našu, naravno, kod međunarodne zajednice, i tome hvala direktoru kancelarije Marku Đuriću, onda posle toga je naišlo i Evropska unija su došli kod nas i sve relevante snage KFOR-a ovde su došli kod nas. Mi smo to vrlo vešto uradili sa peticijom, nezadovoljstvom, poslali pisma ambasadama, Evropskoj uniji, KFOR-u, predsjedniku opštine, tako da je to uradilo do negde plodom. Jedan deo tih otpadnih otrova je uklonjen, onih opasnih materija, a jedan da je ostao i taj deo koji nije manje otrovan, taj deo će brzo se skloniti, ta fabrika treba da bude za nekog reznog kamena ili ne znam već šta sada. Tu je uradio dosta komandant KFOR-a Dardario, koliko ja znam iz Prištine, i on je bio najviši inicijator sa Evropskom unijom, kao i kancelarija i ovi svi što smo to odradili. Na neki način smo bili svi kao Srbi, kancelarija za Kosovo i Metohiju i mi ovde jedinstveni. I to smo pokazali jedinstvo mnogo puta do sada.
E, to je velika stvar. Ne možemo da ne spomenemo i onaj tragičan događaj iz leta 2003. godine i činjenicu da ta istraga nikad nije sprovedena do kraja i da se još uvek ne zna ko je na Bistrici pucao na tu decu. Koliko bi pomoglo još većoj sigurnosti ljudi ovde kada bi se ta istraga sprovela do kraja?
Pa to bi pomoglo, to bi pomoglo dosta, pogotovo za sve nas, a najviše za njihove roditelje. Jer vi danas, kad se taj paralaz održava, tu se svi mi potresemo kao građani, kao koji se sećamo tog tragičnog događaja. Nama je teško, ali teže je mnogo roditeljima kad se to samo prisećamo na taj dan, na te žrtve, a od toga nema ništa. I to sam više puta pričao i znači taj Žboger koji je bio tada komandant KFOR-a policije, šta je već bio u policiji, on je rekao da je zaprovene svake kamere, međutim od toga nije bilo ništa. Posle godinu, dve dana je obustavljena ta istraga. Niko ne zna zbog čega, znači postoji neko ko to radi namerno ili ima neki koji je glavni bio tu komandant ili šta već, da oni ne mogu da ga otkriju ili neće još ili ne smeju ili šta je u pitanju, mi ne znamo. Znamo samo da mi Srbi po pričama nekim imali su neki podatke, ali od toga sve se ćuti, ne smije niko da kaže ništa. Ja sam lično imao dosta problema. Trebali su negde dva po tri put da me hapse, upadali su mi u prostorije opštinske kancelarije, ja sam to vrlo vešto sklonio, sve papire što sam imao, nisu mogli da nađu ništa sem humanitarnu ono oko toga, i tako da je to je bilo odmah posle pokušaja hapšenja Marka Đurića, ono kad smo bili u Mitru, ne, pre toga je bilo, a posle toga je ovo bilo, ovo se desilo.
Ti roditelji su još uvijek ovde?
Jesu, roditelji su ovde i to je, oni se potresaju, oni su toliko razočarani u sve to. Znači, mi smo pokušali na neki način da postavimo i spomen obeležje tamo, to je insistirala kancelarija, međutim, oni to nisu dozvolili i to niko nije htio bez njihove volje da stavlja. Ovde je bila priča da će to neko na silu da stavi, nije tačno. Kancelarija je dala inicijativu, mi smo to pokušali da stavimo, ta spomen ploča je ovde, vidjet ćemo u daljem periodu šta će da se desi. Ta istraga bi trebalo i država i kancelarija i mi da se ponovo to pokrene, da se otkriju ti zločini koji su napravili, da se to sprovede do kraja.
I svakako će to uticati na opštu atmosferu i na odnos prema istražnim organima. Ovako, za kraj ovog razgovora, šta je to što bi vratilo one koji su odavde otišli? Jer malo pre smo pričali, ovo je raj, ovo je, kada pogleda prirodu, čovjek, plodnu zemlju, sve mogućnosti koje se otvaraju, a opet odlaze odavde.
Pa to je pre svega jedna jaka volja za svojim prostorima, tamo gde si rođen, gde si porastao, i da se stekne neko poverenje. Znači, mora prvo čovjek da bi opstao, mora da ima neku životnu egzistenciju, mora da ima neko primanje. Ovde toga je bilo manje, sem tih socijalnih davanja. Ali ljudi, ako se ožene, izrastaju, završe srednju školu, završe fakultete, nemaju posla, mislim, nemamo mi tu ovde toliko fabrika, niti imamo neku fabriku da bi mogli ljudi da uposlimo da radimo. Ta fabrika koja je postojala, to je uništeno. Imamo tu lokalnu samoupravu, dve srednje škole, imamo zdravstveni centar i drugo nemamo ništa. Da pomenem samo da zdravstveni centar imamo izuzetno dobar koji je napravljen,
da razgovarat ćemo i sa doktorkom.
540 kvadrata, to je napravila kantora i vlada Republike Srbije. Imamo 12 stanova koji smo napravili za mlade bračne parove, ipak smo tu zadržali. U toj zgradi ima 24 dece i bit će još, hvala Bogu. Tako da u daljem predlogu je da se pravi dečje obdanište, koje je neophodno ovdje, ima dosta oko 30 mališana, ima u predškolskom i u ovoj ustanovi, tako da je to neophodno i nadamo se da će u budućem periodu te mladi ljudi da se ožene, da već sada stvaraju porodice, da oni opstanu i da oni jednog dana rade. Neophodno nam je jedan hotel, to smo sve tražili i mislim da je
hotel
to...
kao smešta
evo,
jeste,
vidjeli da. Sredino, da ovolika sredina, nemamo jedan hotel, i mislim da će i toga biti, tako da i taj projekat biće brzo realizovan, perspektiva svakako da se malo zaživi, da negdje ljudi mogu da opstanu, jer ako nema Srba ovdje, nema jedinstva, znači mi ne postojimo.
Nema.
Tačno da su imali probleme, nedavno su bili izbori, ali su pokazali jedinstvo Srpske liste i jedinstvo našeg predsjednika, države, vlade, kancelari za Kosovo i Metohiju, i mi smo to i odradili, u to nema sumnje. Da
pozovemo one koji nas slušaju da dođu da obiđu ovaj
pa,
kraj.
Pa možemo slobodno. Da pozovemo slobodno da obiđu Goraždovac, jer je Goraždovac jedan od najvećih srpskih sela u Metohiji i vidjeli ste sami, ne treba da vam pričamo nama, mi smo takav narod. Naravno ima i oni koji vole nekog drugog, ali mi više volimo državu Srbiju i našeg predsjednika i vladu i kancelariju, pa i zbog njih i da nije njih stvarno ne bi ostali. Samo još jedno da pomenem.
Kažete.
Da se ovdje deli jeseni i prolećna setva, to nisam rekao, to je sve od kancelarije, to je pomoć Srbima za posticaj poljoprivrede da bi posjeli žito, pšenicu, kukuruz.
Je li to dovoljno da prežive?
Pa u neki način jeste smanjena neka količina, ali dovoljno je. Ima tu ljudi koji su nezadovoljni, ne možemo da damo jednom čovjeku sve, ili ne možemo mehanizaciju jednom čovjeku, uvijek je tu ima poneka mala sitnica. Ali mene to ne zabrinjava, mene zabrinjava više ljudi koji rade u nekim institucijama i onda ti je bliži neko drugi nego svoje Srbije, nego recimo bliži mi neki drugi mediji nego Radio Beograd. Nije tačno i to je tako kod nas, ali mi smo uvijek uz svoj narod i svoju državu i bili smo i bit ćemo
i ostajete ovdje. Hvala vam najljepše,
hvala vam
evo na ovoj slici jednoj opšte koji smo radio treba da stvori sliku. Ja verujem da smo evo na uvodu ove priče o Goraždevcu stvorili sliku. Miloš Dimitrijević, predsjednik privremenog organa opštine Peć sa sedištem ovdje u Goraždevcu, je bio moj prvi sagovornik. Malo muzike iz studija, onda ćemo malo da pričamo i malo o istoriji celog ovog mesta.
Oh. penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Ja sam samo čovek na slobodi.
PGP, RDS vam predstavlja.
Ko meni sme da brani da
voli. Bane Lalić i MVP. Novi album.
Novi album. A muziku novi na slobodi. Niko ne predaje. Bože daj mi juga na
to. Kupove.
Moja koža. Moja koža. Moja koža, moja koža, moja koža. Prekrivena crnim flekama.
Nana, premijera 25. novembar, reprize 29. novembar, 3. i 23. decembar. Madlen Janom.
Zdravko Čolić na turneji Ono malo sreće. Obara sve rekorde. Posle tri rasprodate arene i četvrti koncert Zdravka Čolića u Beogradu. Štark Arena 14. decembar. Ulaznice u prodaji. Štark Arena, Ticket Vision i online na tickets.rs.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
Eko.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Dobro jutro.
Sedam je časova i 41 minut. Radio Beograd, prvi program ovoga jutra u emisiji Uhvati dan u Goraždevcu. Tu smo podno prokletija, na desetak kilometara od nas je Pećka Patrijaršija, malo južnije je manastir Visoki Dečani. Peć vidimo praktično kroz prozor, ovde smo, pa jesmo u predgrađu Peći, ali ovde u Goraždevcu postoji crkva proroka Jeremije, koja, pa može slobodno da se kaže da po predanju je možda starija i od ove dve mnogo poznatije svetinje. Ovo je najstarija crkva na Brvnara na Balkanu. A ko najviše zna i o ovoj crkvi i o svim običajima i istorijatu koji su u vezi sa ovim svetim mestom ovde u Goraždevcu je nego Nenad Bukumurić, moj sledeći sagovornik. Dobro jutro i hvala vam što ste došli u naš jutarnji program ovde u Goraždevcu.
Dobro jutro. Želim vama i vašim slušaocima.
Crkva proroka Jeremije malo poznata, šire i dalje od Goraždevca. Od kad datira uopšte zapis o ovoj crkvi i kako ste izvukli iz stanja u kojem je bila donedavno?
Pa, naša crkva Brvnara, ona je posvećena proroku svetom Jeremiji. Pravi i zvaničan podatak od kada ona postoji mi tačno i nemamo. Znamo da je najstarija crkva u Srbiji i na Balkanu, jer takve crkve druge, mislim kao Brvnare, nema. Znači, jedina je kod nas takva crkva Brvnara. Pošto se Goraždevac pominje 1220. godine u Žiškoj Hristovolji, tamo je zapisano Goraždevac, ne Goraždevac, nego Goraždevas.
A, Goraždevas.
Zapisano je naselje jedno tu blizu od nas, Hvosno, Siga, Naklo, ali na staroslovenskom, znači, pisano je Nakl. Nakl, znači, tako na staroslovensko, tako da je i Goraždevas tada zapisan kao Goraždevas. I sada, ako se Goraždevac spominje 1220. godine, pa nelogično je
morala
da...
Morala je tu biti i crkva, tako, tako
je,
da.
Tako je. Ali tačno da se vežemo za neki zvaničan podatak, da možemo da kažemo tačno iz tog veka, jer mi ne znamo, znači, ali mislim, znači, od, znači, 1220. pa nadalje, trebalo bi da bude negde u 13. i 14. veku, mogu, verovatno da je ona od tada.
Crkva je od drveta, je li tako? A pokrivena je Kamenom.
Kamenim pločama. Uh-huh. Kamenim pločama. Drvo je od koštana. U većini je od koštana i od hrasta. Ima talpe koje su, ko zna, možda i vjerovatno iz tog vremena, da postoje i dan danas i nisu satrule. Negde njena restauracija vršena je negde, čini mi se, 89. godine. Nekoliko rogova je propalo i mislim da se to zvala Juca. Ona je bila direktor Zavoda zaštitu spomenika u Beogradu. Tada je izmenila nekoliko rogova, da li 8-7, to ne mogu da tačno da tvrdim. A ovo drugo, sve je, znači, njeno ostavina. Pošto je ona pod zaštitu spomenika u Beogradu, državni, znači, kao državni spomenik, to se vodilo računa o njoj. Ostala je nama da mi vodimo računa o njoj, te smo zadnje pre 6 godina morali da uđemo mi sami, građani, meštani sela.
Služila je kao magacin, to isto treba reći u nekom periodu.
Pa reći ću to kasnije, ali ću sada kažem da smo je ponovo mi morali kao građani da je zaštitimo, jer je bila u jako lošem stanju. Bila je sklona gotovo da propadne, znači prokrišnjavala je komplet sela. Onda smo morali da skinemo sve kamene ploče, kupili kondor, ponovo vratili kondor na nju, zaletovali, vratili nove ploče koje smo morali da dodamo pošto su one bile propale. Tako da ona sad je u jednom lepom, dobrom stanju i na čast svima nama, i s njom se i dičimo i hvalimo. Kad nam neko dođe, gde da ga drugo povedemo, nego tu.
Da vidi. Ono što oko čega se ceo Goraždevac okuplja, i to je jedan divna tradicija koju ima, to je Jeremindan. I tada su svi Goraždevčani ovde, i oni koji su se ocelili, i oni koji žive ovde, i oni iz okoline, i svi ste tu. Kako izgleda Jeremindan? Imate puno nekih tradicionalnih nekih običaja koje sprovodite taj dan i poštujete?
Pa, znate kako, za svakog čoveka u Goraždevcu Jeremindan puno znači. To je, mi nemamo često neke prilike da imamo neke velike svadbe, neka velika dešavanja, to je jedno od dešavanja malo većeg nivova kod nas, i toga dana dolaze svi raseljeni, rodbina, braća, sestre, ono posvećuju svi svoju rodbinu u Goraždevcu, tako da smo toga dana svi oko crkve proroka Svetog Jeremije. Nažalost, ona nije u službu, crkvenu službu nije, te službu vršimo u drugu crkvu pored nje, to je crkva rođenja Presvete Bogorodice. Reći ću nešto o samom, znači, tom danu, dešavanju Jeremindanu. Svud ima litije u svim selima, u svim delovima Srbije, ali kod nas je jedinstven primjer gde kad idemo od zapisa do zapisa.
Da kažemo, vratimo, da zapisi su stari, oni su na stablima drveća tu.
Tako je, krstonoša ide prvi, za njim ide čovjek koji krsti svaki zapis, nož u ruke i reže, obnavlja ponovo prošlogodišnji krst, koji je već urezan u to drvo. Vraćajući se u centar sela, što sam htio da kažem, znači, što je jedinstven primjer, nigdje nema da se krstonoša kupa. Znači, u svim drugim mestima litije se zna, ko litije staju i tako to, ali da se kupa, krstonoša je jedinstven primjer samo kod nas. Toga dana, znači, krstonoša mora da legne u vodu, da napravi krst, i od tog mesta onda se ide na jedan drugi stari zapis, mi kažemo to na Javor, tu se sveti vodica i odatle se ide u crkvu.
Vi napravite improvizovane bazene, je li tako? Tu se posle svi kupaju, tu gde se krstonoša okupa, je li tako? Kako to izgleda?
Pa, nažalost, kako smo ostali bez vode, mi smo kroz samo selo imali izvorsku vodu, znači izvorsku vodu smo imali, je sada nemamo tu izvorsku vodu jer su izvori presušili, tako da smo morali, bili smo prinuđeni da napravimo neke dva bazena gde će krstonoša da se kupa, to je u samom selu. Mnogo prirodnije i lepše je bilo kad je bilo prirodno, znači voda teče, znači kroz čitavo selo, i krstonoša se kupa u prirodnu vodu, znači koja teče kroz selo. Tu su bile i ribice i E sad to malo, morali smo da napravimo te dva
bazena. Bistrica je promenila tok, je li tako više? Uopšte ne prolazi tuda kuda je.
Pa ne, reka je, detaljno je presušila, znači, zahvaljujući nekim ljudima što kopaju pesak, Albancima, nema šta tu moram da kažem, koji kopaju pesak u Bistricu, tako da su nivo vode produbili na 4-5 metara dubinu korita reke i tako da je voda sišla u, verovatno na negdje 6-7 metara pod zemlje, tako da nemamo izlazne površinske vode koje su izvirale.
Jeste, ali vi ste se snašli, napravili ste te, eto, improvizujete te bazene. Hajde još, pošto nam je jako malo vremena ostalo, da kažemo, kada prolazite sa litijom, iznosi se mleko, je li tako?
Da, da, ispred, da, da.
To je
da,
isto
da.
Karakteristično i neobično, je li tako?
Da, da. Znači, posle službe iz crkve, kad izađemo, seče se kolač kod stare crkve Brvnare, odatle se ide od zapisa do zapisa. Na prvi zapis, kad dođemo tu, krstonoša krsti zapis i odmah, znači, taj prvi zapis je u dvorištu jedne porodice. Odmah tu se nalazi mleko, mora da bude na stolu, jer krstonoša kad priđe mora da prekrsti, znači, ubaci krst u mleko i krsti mleko. I onda, pored toga, ima i kolače, ima...
Ima svega.
I ima svega, tu je
svaki
mnogo dece,
više,
tu je mnogo dece i tako svi gledaju da malo zadovolje i decu i odrasle, ima tu i rakije pomalo i za nas
i
odrasle.
Lepog raspoloženja.
Da.
Evo, nadam se da smo slušalcima lepo prikazali ovaj, pa možemo s vama kažemo i najlepši dan u godini ovde u Goraždevcu, možemo li da pozovemo slušalce Velipa da je rimendan sledeće godine, svakako dođu.
Koji
je
da
datum
ne.
U pitanju? Koji datum je u pitanju?
Kako da ne, to je 14. maja. Lično meni, pa pretpostavljam i svim građanima, je drago da bilo ko sa strane koji dolazi prvi put i mi gledamo svim sredstvima da se malo angažujemo, da mu malo objasnimo gde je, kud je, šta je, da mu pokažemo. Tako bi voleo bi da dođu što više iz Srbije i ljudi koji nikad nisu dolazili ovde. Ja sam u dosta slučajeva molio ljude, znači tu nam je blizu Dečane, tu nam je blizu Pećka Patrijašija, a ja znam dosta ljudi, kad odem u Srbiju, oni kaže, nikad nismo bili u Dečane, nismo bili u Pećku Patrijašiju, pa evo im šansa, raspolaganju smo im, imaju prenoćište, imaju hranu, sve je besplatno, znači izvolite, dođite, budite nam gosti, prošećete, bit ćete u Dečane, Pećku Patrijašiju i u sami grad Peć.
I naravno crkvu. Brvnaru Svetog proroka Jeremije.
Šteta je da imamo tu toliko staru crkvu u Goraždevcu, a da ljudi ne znaju gde je i koliko je to vredno bogatstvo.
Hvala vam. Hvala vam puno što ste nam približili i ovaj deo istorije Goraždevca. Bio je ovo Nenad Bukumirić, moj gost, evo hroničar, mogu slobodno da kažem, ali i član opštinskog veća. Mi smo juče, kada smo doputovali, iskoristili priliku i već je bio mrak i nismo mogli baš najbolje da vidimo, ali mislim da je upravo taj mrak učinio da steknemo pravi utisak o tome kako živi Nataša Marković u selu Brženik. Nataša je sama, jedina Srpkinja u tom selu, imala je i sestru koja je preminula pre 7 godina i ajde da čujemo šta smo sinoć zabeležili ovde u okolini Goraždevca u Brženiku. Došli smo do vas zemljanim putem, pao je mrak, pa nismo mogli baš da vidimo kakva je priroda, ali ako je kao i sve ostalo ovde na Kosovu u Metohiji, priroda je predivna, ali vaša svakodnevica ovde u selu Bežanik je jedna od onih koja i tekako pokazuje realnost života na ovim prostorima. Vi ste potpuno sami, jedina
da.
Srpkinja
da,
ovde
jedina
u ovom
Srpkinja
selu.
U ovom selu.
Koliko ste dugo jedini i kako izgleda vaš svakodnevica ovde?
Moja sestra je umrla 12. od tada sam ostala sama, do tada kako tako. Smo živele, jer kada su dvoje malo je lakše, jedna je u kući, druga je vani, na polju, naravno, mora čuvati stražu, niko kući ne sme da priđe, jer ako je u velikoj blizini, za nas je velika opasnost, uvek smo bili na određenom ostojanju, ako nekoga vidimo, mi se sklanjamo, naš život je bio pravi pakao, mi u prvo vreme nismo ni živele u kući, zapravo kao živele smo, ali tu nismo spavale, nismo se zadržavale.
A od kad ste jedine ovde Srpkinje u selu? Koliko selo ima?
Onog trenutka stanovi? Kada su naši otišli, napustili Kosovo, svi totalno, mm-hmm. ostali smo same, potpuno same.
A šta je prevagnulo da ostanete?
Pa ne znam, možda je i neka vrsta sudbine i šta znam, eto tako nešto, ipak se to desilo i ostali smo sami. Kako je tada izgledalo, to je stvarno užasno, to je bio pakao, gorelo je i nebo i zemlja, oko nas je bilo sve crveno. Kada su oni ulazili zajedno sa kvorom, pred sobom su sve palili. Horizont prema Đakovici, prvog dana kada je kvor ulazio, sa njima su ulazili i oni, bio je crven. Sljedećeg dana to je najbolje postajalo crveno, još visočije, pa visočije svakim danom, dok je počelo da gori oko nas, naše kuće, naša kuća, celo selo, sve je izgorelo pred našim očinom. Niko vas nije štitio, niko vas nije branio. Eto, bilo je vrlo teško, nama je malo pomoglo znavanje stranih jezika, pa smo mogli sa vojnicima da kontaktiramo, mada to je bilo retko, nas nisu čuvali, nego s vremena na vreme, eto, iz tih razgovora tako, ipak nešto
malo
su
ste
mogli.
Se upoznali. Kako su vam noći prolazile? Tu nije bilo noći. Struje, verovatno?
Ma kakva struja, pa i to, kada su naši odlazili, oni su ulazili, kidali su kablove, sve je gorelo, žice su padale, to je bilo užas, to je bilo pakao.
Međutim, vi ste ostale,
mi smo bili sigurni da ćemo poginuti, ali ostali smo, čekali smo smrt, ali smrt nekako nije dolazila.
Je li vremenom bivalo malo lakše?
Pa na izgled je možda ponekad bilo kao lakše, ali evo vidite i današnji dan kakav je posle toliko vremena, znate koliko je godina prošlo, evo šta doživljavam, da ja više se ne smatram vlasnik svoje imovine, dolaze ljudi koji su u ratu bili zločinci, bili su sve i svašta, u ratu su se obogatili, bili su bednici pre rata, sada su se obogatili, postali su silnici. I maltene izjavljuju da su oni vlasnici ovoga, kao i ostalo, sve što im padne na pamet, za njih je moguće.
7 godina ste potpuno sami ovde, apsolutno sami. Kako vam prolazi dan?
Znate, ima dosta posla i stalno su strepnje, stalno morate paziti, tako da nemate vremena misliti o problemima. Jednostavno svakog trenutka vi mislite kako ćete se izvući iz koje situacije teške i...
Od čega živite?
Od socijale.
Poljoprivreda malo.
Poljoprivreda ne može to da se koristi onako kako to treba, jer to ne može da se obrađuje. Eto tako, nešto malo baštice i to je vrlo teško i to uznemiravaju, rade šta hoće.
Imate neke blizu komšije Albance, baš negde u blizini same?
Pa mnogo
blizu,
ne, ali ima.
I tako provodite vreme. Šta vas je navelo da i posle smrti sestre ipak... sami ostanete ovde.
Pa eto, na svome.
Zoj na svome. I tako, u nadi
I
da
tako,
ćete biti bezbedni.
U nadi, da. Pa, ako ne doživim ja, neko će valjda doživjeti da sve postane normalno.
Mnogo vam hvala što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala i vama.
Da, evo, čuli smo Natašu Marković, čuli smo ženu koja živi apsolutno sama i da, radio treba da naslika i nadam se da smo uspeli da vam stvorimo tu sliku, a mi smo to i videli. Ovo je Radio Beograd 1, ovoga jutarnji program iz Goraždevca ovde sa zapada južne pokrajine Kosova i Metohije, pa činičeno sa Metohije. Thank you.
8 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Pred poslanicima Skupštine Srbije danas će se naći predlog zakona o budžetu za 2020. godinu. Predviđen je deficit od 20,2 milijarde dinara uz rast bruto društvenog proizvoda 4%, a inflacije 2%. Državnu kasu za narednu godinu poslanicima će predstaviti premijerka Ana Brnabić i ministar financija Siniša Mali. On je najavio da će budžetsku politiku u narednoj godini obeležiti rast standarda, odnosno povećanje plate i penzija, veće javne investicije i poresko rasterećenje rada.
Još više novca i u infrastrukturu, i u privredne zone, i u putnu i železničku, nove mostove. I ono što je posebno meni važno zbog građana Srbije, mi ćemo u decembru mesecu imati prosečnu platu preko 500 evra, to je obećanje koje smo dali i obećanje koje ćemo ispuniti, a onda ćemo se zajedno boriti za 2020. da to povećanje bude i na 520, 550 i 600.
Fiskalni savet ocenjuje da je budžet dobro planiran, osim prekomernog povećanja plata u javnom sektoru. Član Fiskalnog saveta Nikola Altiparmakov kaže da je predlog budžeta ekonomski odgovoran.
Samim tim nije predizbora. Što se tiče ove naše ključne zamerke, povećanje plata preko rasta bruto domaćeg proizvoda, mislim da je ono što je glavno je da se to kvantifikuje i da se građani, neko što smo rekli, kaže koja je cena toga. Cena toga je zato što dve godine za redom imamo rast plata preko rasta BDP-a, nismo smanjili poreze i doprinose na zarade na 58%, što je moglo da se desi.
Sednica Skupštine o predlogu zakona o budžetu počinje u 10 časova. Bivši šef diplomatije Maldiva Ahmed Shahid osumnjičen je da je primio mito od 2 miliona dolara za priznanje nezavisnosti Kosova. Prištinski list Zeri navodi da je u maldivskom parlamentu zatražena istraga, potkrepljena priznanjem Bedžeta Pacolija da je za nezavisnost lobirao i novcem. Holandske hitne službe sinoć su pružile lekarsku pomoć grupi od 25 slepih putnika, pronađenih u kontejneru zamrzivaču na brodu koji ide ka Engleskoj. Brod je išao iz holandske luke Vlardingen u Felixstowe u Engleskoj. U Beogradu danas počinje Francuska nedelja. Do 27. novembra bit će održane brojne manifestacije, a cilj je da se ta zemlja približi pre svega privredno, ali i upozna naše građane sa svakodnevnim životom Francuza. Deca su u međunarodnom pravu prepoznata kao posebno osetljiva i specifična kategorija. Da bi zaštitili i poštovali njihova prava, nisu dovoljni uobičajeni mehanizmi zaštite iz oblasti ljudskih prava. Danas je Svetski dan prava deteta koji se obeležava na preporuku Generalne skupštine Ujedinjenih nacija kao dan razumevanja među decom. Teniska reprezentacija Srbije igraće pre podne protiv Japana na startu Davis Kupa u Madridu, selektor Nenad Zimonjić.
Oni su mlad tim i sigurno su neko ko mora vrlo ozbiljno da se shvati. S druge strane, dubl koji imaju pokazuje isto koliko je kvalitetan. Radi se o dva igrača koje su osvojili Tokio pre par godina, znači veliki turnir, tako da i to govori koliko je tu zadatak težak.
Prenos meča Srbija-Japan je na prvom programu naše televizije od 11 časova. U devetom kolu košarkaške Evrolige Alba je u Berlinu savladala Crvenu zvezdu sa 92-80. Zvezda sutra gostuje u Kaunasu ekipi Žalgirisa. Večeras u osmom kolu Evrokupa Partizan dočekuje Ritas od 20 časova. U noćašnjoj utakmici NBA lige Sacramento je uz najbolje na terenu Bogdanovića i Bjelice pobedio Phoenix sa 120-116. Najefikasniji u redovima Kingsa bio je Bogdan Bogdanović, koji je zabeležio 31 poen uz 7 asistencija i 4 skoka. Nemanja Bjelica je postigao 17 poena uz 8 skokova. U osmini finala Kupa Srbije, fudbaleri Crvene zvezde dočekaće Šabačku Mačvu. Susret na stadionu Rajko Mitić počinje u 18 časova. Danas će biti oblačno vreme, vetrovito i hladnije sa kišom, ponegde i pljuskovima. Popodne se očekuje prestanak padavina i delimično razvedravanje. Najviša temperatura od 12 do 15 stepeni. U Kragujevcu je trenutno 12 stepeni, u Novom Sadu i u Beogradu 13, u Nišu 14 stepeni. 8 i 5, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Kad su letos deca odlučila da ne idu na porodični ručak i pozvala nas na binžovanje neke serije, muž i ja smo otišli po unuče i nedeljno popodne proveli u parku. A kada smo predveče vratili unuče kući, ćerka i zec su izgledali kao rudari posle duple praznične smene u rudniku. Izmoreni, ali presrećni. Nije bilo zvocanja što nismo našli pet friendly kafanu sa animatorom i wi-fi-em. Nisu nas preslišavali, dali smo unučetu, dali da jede nešto sa prostim šećerima. Ma nisu nas ni pretresali da vide da li smo poneli gel za dezinfekciju ruku. Ni pare nam nisu tražili na zajam. I onda i njihov ker se smirio, kaže mi muž. Svaki put mi oglođe bar jednu cipelu, a sad ništa. Ništa, miran ko bubica. Zainteresujem se ja za to binđovanje, kad delo je tako bensedinski. I malo po malo, sa komšijskom čivavicom koju mi daju da je pričuvam za neku paru, počnem da gledam serije u cugu. Mog muža to uopšte ne interesuje, ali čivavica, čim dođe kod nas, trči pred televizor. Još samo kad bismo za to binđovanje imali našu reč, a ne da se hvalim unučetu kako ima binđer babu.
Srpski na srpskom.
Našu reč za binđovanje nemamo, ali tu radnju možemo opisati s više reči, bar 3-4. Kada je kod nas prvi put preko nekog provajdera omogućeno gledanje cele druge sezone jedne domaće serije, novinari su binđovanje preveli kao uslugu gledanja svih epizoda. U žargonu za binđovanje se kaže i da je to gledanje svih epizoda u cugu ili odjednom. Kako god se trudili, nikako da svedemo na jednu reč. A ova koja nam je stigla iz engleskog, iako mnogima zvuči grubo i vuče ka pežorativnom, tvorbeno se solidno uklopila u jezik. Binđovanje je regularna glagolska imenica. Binđovati glagol, binđer, vršilac radnje. Reč je jezički ekonomična, ali u obilju anglicizama koji su nam zatrpali jezik, nije prihvaćena s odobravanjem i u takozvanim ozbiljnim novinama stavlja se pod navodnike i objašnjava se njeno značenje.
Dok sam shvatila šta to uopšte znači i koliko je to zanimljivo, binđovanje je postalo predmet naučnog posmatranja. Psiholozi objašnjavaju kako obsesivno gledanje serija vodi u zavisnost, depresiju i anksioznost. Sociolozi upozoravaju da preti opasnost od otuđivanja od drugih ljudi i zanemarivanja obaveza. Lekari govore kako binđovanje povećava rizik od srčanog i moždanog udara, stradaju leđa, javljaju se problemi sa disanjem, viškom kilograma. Mene globalno posmatra nauka, a lokalno posmatraju me muž i deca i gunđaju. Kažu da sam postala zavisna od binđovanja, ali to nije tačno, ja samo hoću da budem informisana o tom novom fenomenu. Evo, baš čitam novo istraživanje u kome se kaže da su najbolje društvo za binđovanje kućni ljubimci. Zato čivavicu vraćam komšinici, a koliko sutra idem da kupim papagaja. Pa kad zatremam, da ume da mi ispriča šta sam propustila.
Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, majstor tona Ivan Veljković, organizator Milena Borčanin i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Sutra kada sve iščezne iz glave, kad ne budeš mogla da se setiš kako izgledam i kakav mi je glas, kad od svega ostane samo kratka priča sa krajem što ne zanima nikog, nikog živog, čak ni nas. I tad pamti me, sutra kada osjetiš da nešto nije u redu i vidiš kako ulice mogu da budu glupe u prolećni dan, kad u gomili ljudi vidiš poznato lice, a plašiš se da se upitaš odakle ga znaš. I tad pamti me tek toliko da imaš čega da se setiš, pamti me da ne zna niko, pamti me tek toliko da imaš čega da se setiš, pamti me da ne zna niko, pamti me. Sutra kada snena otvoriš oči, a kazaljke zauvek izbrišu i tugu i mrak, pamti me jer ja neću moći da zaboravim ovu zimu, maglu i mrak. I tad pamti me tek toliko da imaš čega da se setiš, pamti me da ne zna niko, pamti me tek toliko da imaš čega da se setiš, pamti me da ne zna niko, pamti me.
Časova i 13 minuta, ovo je prvi program Radio Beograda. Podsećamo vas da današnje izdanje našeg jutarnjeg programa, emisije Uhvati dan, emituje se sa Kosova i Metohije, tačnije iz Goraždevca. Planirano je da ovo bude treći sat, ali imamo manjih tehničkih problema dok ne uspostavimo ponovo vezu sa našom ekipom koja je u Južnoj Srpskoj pokrajini. Mi vas podsjećamo da je danas 20. novembar 2019. godine, ovoga jutra nešto toplije jutro nego što smo očekivali, bar prema prognozi vremena. To govore i temperature po gradovima u Srbiji. U Kragujevcu je 12 stepeni, u Novom Sadu i u Beogradu 13, u Nišu 14 stepeni. O tome kako će vreme biti do kraja dana više zna dežurni meteorolog Slobodan Sovilj.
Na području Srbije u sredu oblačno, vetrovito i malo hladnije s kišom, a ponegde i sa pljuskovima. Posle podne sa juga i jugozapada očekuje se prestanak padavina i delimično razvedravanje. Duvaće umereni jak u južnom Banatu i olujni jugoistočni vetar koji će posle podne i krajem dana oslabiti. Maksimalna temperatura od 12 do 15 stepeni. Na području Beograda slično vreme, oblačno, vetrovito i malo hladnije, pre podne i sredinom dana s kišom, a zatim se očekuje prestanak padavina i delimično razvedravanje. Duvaće umereni jak jugoistočni vetar koji će krajem dana oslabiti. Maksimalna temperatura u glavnom gradu 14 stepeni.
Iako su možda retki oni koji u sred radne nedelje negde putuju, ipak prema malopređašnjoj prognozi svakako je savet da budete oprezni, pre svega zbog mogućih klizavih kolovoza, ali i izuzetno jakog vetra koji se očekuje pogotovo na području Banata. Iz Automoto Saveza Srbije ovoga jutra javlja se Marija Milutinović.
Promena vremena, praćena nešto nižim temperaturama, padavinama u vidu kiše, ali i vetrom, obeležiće sredinu ove radne nedelje. Prelazak sa suvih na mokre kolovoze zahteva pažljiviju vožnju uz obavezno poštovanje saobraćajnih propisa i ograničenja u brzini, a posebno na deonicama koje prolaze kroz stenske useke klisure gde iznenadni odroni zemlji i kamena mogu dodatno ugrožavati saobraćaj. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, na državnim putevima prvog i drugog reda vanrednih zastoja i prekida nema, a radovi se izvode na sledećim putnim pravcima. Na deonici Surčin-Obrenovac zbog radova na izgradnji autoputa E763 Beograd-Južni Jadran saobraćaj se odvija dvosmerno u levoj traci autoputa u smeru Ostružnica-Dobanovci. Do 21. novembra od 8 do 17 časova na snazi će biti obustava u saobraćaju na putu Stopanja-Vitkovo. Alternativni putni pravac za vreme radova je deonica Stopanja-Kruševac-Aleksandrovac, dok je deonica Pepeljevac-Velika Vrbnica otvorena za saobraćaj neizmeničnim propuštanjem vozila. Podsećamo da je na deonici puta od Topole do Rudnika na snazi zabrana kretanja vozila čija ukupna masa prelazi 3,5 tone. U toku su i radovi na sanaciji kolovoznog zastora na državnom putu prvog reda na deonici Ćelije-Županjac. U toku izvođenja radova saobraćaj se odvija neizmeničnim propuštanjem vozila. A zbog radova na magistralnom putu Sjenica-Nova Varoš u blizini mesta Aljinovići saobraćaj se također neizmenično propušta. Podsećamo da je produžena obustava u saobraćaju na deonici Kauna-Kosjerić zbog radova na Partizanskom mostu. Alternativni putni pravac je deonica Kauna-Divčibare-Ježevica-Čestobrodica-Kosjerić. Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza prema posljednjim podacima Uprave granične policije nema dužih čekanja, dok su zadržavanja za teretna motorna vozila višesatna na ulazu u Mađarsku i Hrvatsku.
Podsećamo vas da današnje izdanje emisije Uhvati dan emitujemo iz Goraždevca na Kosovu i Metohiji, gde se nalazi naša ekipa, tamo je Aleksandra Mladenović, no dok ne uspostavimo ponovo vezu, slušate prvi program Radio Beograda, u glavnom gradu 12 stepeni. Ovo je Galija u raju iznad oblaka. Dobro jutro.
Mesec je nemo gledao premudru Aja Sofiju, plava je džamija spavala, vetar je Bosfor mazio lagano. Moje se oči sklapaju, a ratnici Boži nisu spavali. U Jerusalimu vatre su gorele, hodočasnici zapalili. U raju iznad oblaka izgleda nema nikoga, gore su neki oblaci, ne čuju se nikad koraci.
Slušate prvi program Radio Beograda.
E da, 8:18 i to su one draži rada sa terena, nestala nam internet veza i zato, evo imali smo jedan kratak prekid emitovanja našeg jutarnjeg programa ovde iz Goraždevca sa zapada Kosova i Metohije. Ko nam se sada pridružio, moramo da vam stvorimo barem malu sliku o tome gde se nalazimo. Kroz prozor vidimo Peć, tu su se nad nama nadvile prokletije. Na 10 kilometara od nas je Pećka Patrijaršija, malo južnije je manastir Visoki Dečani. Mi se nalazimo ovde u Goraždevcu, u mestu gde sada živi oko 700 Srba, tu smo u osnovnoj školi i u srednjoj školi. Prepodne i upravo sada, dok odavde emitujemo program, je osnovna škola i tu su deca na časovima, čućemo tokom programa i zvonce. Popodne je to srednja škola i onda su tu gimnazijalci. Pričali smo o svakodnevnim problemima, pričali smo o tome kako se razvija i bezbednosna situacija i od čega se živi, pričali smo malo i o istoriji mesta. A sada je vreme da popričamo o tome kako izgleda lečiti se ovde u Goraždevcu, u ovom delu južne pokrajine Kosova i Metohije. Moje gošće i sagovornice ovde su sada Stanislava Radović, doktorka Stanislava Radović iz Doma zdravlja Goraždevic. Goraždevac, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro.
I Zorana Petrović, farmaceut iz apoteke. Dobro jutro i vam.
Dobro jutro, srdečan pozdrav svima.
Hvala. Dom zdravlja ima koliko lekara, doktorka?
Dom zdravlja trenutno ima 4 lekara.
Skoro smo dobili jednu doktorku, znači dobili smo odobrenje da možemo da uposlimo još jednog lekara, tako da eto funkcionišemo sa tim brojem.
Koliko građana, koliko Srba se leči kod vas u domu zdravlja? Koji prostor pokrivate, koliko mesta?
Pa pokrivamo sve Goraždevca, pokrivamo i okolna sela u kojima imamo ambulantu, selo Belopolje, onda Ljevoša, Brestovik i Siga i Manastir Pećka Patrijaršija. Tu su i mali broj stanovnika iz Peći, iz Vitomedice, pokrivamo i Klinsku opštinu isto i to su naši pacijenti. Znači ima dosta i Pećanaca koji se leče, odnosno Albanaca koji se leče kod nas.
Nije prvi put da čujemo tu priču da i Albanci tu iz komšilaka dolaze upravo u naše zdravstvene ustanove da se leče i u naše ambulante. Kako izgleda svakodnevica rada lekara ovde u ovim prostorima?
Pa teško, teško s obzirom da nemamo lekove, mislim da, ne mislim, znam da je na čitvoj teritoriji Kosova i Metohije u srpskim ambulantama, znači problem sa lekovima. Dostava lekova je jako otežana, skoro i nemoguće, sem jedne farmaceutske kuće, koja ima neki dogovor sa kosovskim institucijama, jer problem je preći granicu, to su više pravne neke procedure, tako da smo, da kažem, ne deficitarni, nego da smo skoro još
do
malo
toga
pa na apsolutnoj nuli.
Da, pričat ćemo sada i sa koleginicom farmaceutom. Dolaze vam sa kakvim problemima? Kakvi zdravstveni problemi muče građane ovog dela?
Pa klasika kao i svuda po Srbiji, to su respiratorne infekcije, crevne infekcije, povećani pritisci, ovdje ima dosta i depresivnih i problema psihičke prirode, zato što smo izolovani u situaciji u kakvoj jesmo. Onda imamo veliki broj obolelih od malignih bolesti. Mi trenutno ovdje imamo bilo kakav oblik, negdje oko 24 obolelih od malignih bolesti.
Da.
A za period od 2008. godine imam podatak 21 je samo na teritoriju ovde egzitirao, umro od malignih bolesti.
Da.
Već za Srbiju, znači naši koji su se raselili po Srbiji, podatak nemamo.
To je to statistika verovatno vremenom pokazuje. Da. Kako stoji situacija sa elektronskim receptima? Zdravstveni sistem Srbije tako funkcioniše, sada se pišu isključivo elektronski recepti. Kako dolaze pacijenti do...
Da, i mi smo u tom sistemu, vrlo teško. Zašto? Zato što, rekla sam već, lekova nema, znači, ni Severna Mitrovica, Gračanica, nigde. Znači, mi uradimo taj deo, elektronski recept prepišemo, ali podizanje recepata, odnosno lekova, je moguće samo u Srbiji. Znači, oni su prinuđeni, da li preko rođaka, da oni njima podignu lekove i pošalju, ili oni da idu do Raške ili Novog Pazara i tako podižu. Ili kupe sami.
Vi ovde u ambulanti možete da lečite, evo pobrojali ste koje zdravstvene probleme. Šta se dešava kada su urgentne situacije u pitanju, kada su veći zdravstveni problemi u pitanju, kada su ljudi na terenu, ljudi u selima, udaljenim?
Da, kad se iziskuje nešto malo veća potreba za tim. Pa prva nama referentna ustanova je klinički centar u Kosovskoj Mitrovici. Ali...
Ajmo samo slike radi. Koliko treba vremena da se jednom brzom vožnjom stigne do kliničkog centra?
Pa sad je 15 minuta, ali brzom vožnjom. A inače, ako je nešto jako urgentno, kada mi nismo u stanju da stignemo do Mitrovice, a nismo ni u stanju ni u ambulanti da pružimo pomoć, znači bolnica u Peći.
Bolnica u Peći i tu ostvarujete saradnju sa zdravstvenim radnicima.
Da, do sada nije bilo problema.
Nije bilo nikakvih problema. Šta se dešava kada krene porođaj? Gde se porađaju?
Da, imali smo i tu jednu situaciju. Jedna naša sugrađanka, meštanka, porodila se u kolima. Bilo je znači i takvih situacija. Ili imali smo jedno dva slučajeva kada nije se stiglo, kasno su nas obavestili, onda je moralo da se vrši porođaj u Peći. S tim što je posle pravna procedura jako komplikovano.
Gde se u stvari stvori najveći problem kada je ta pravna...
Mesto rođenja, pa u zavođenju i prijavljivanju deteta.
Ali dobro, uglavnom žene stignu na vreme.
Stignu, to je najbitnije, obavi se sve kao što treba.
Kako stojite sa kadrovima? Ima li tu pomaka? Spomenuli ste se, dobili novu koleginicu, je li tako?
Da,
ali trebali vam još sredstava ili još radnika zdravstvenih koji bi udopunili smanjili broj.
Da, u svakom slučaju, da bismo mi organizovali dežurstvo, jer mali je broj bio, potrebne su nam i još sestre, potrebno je još jedan lekar, potrebne su nam ložači, potrebni su nam domari, potrebno su, ja samo dva vozača imam koje opšte, koje rade, koje su aktivni. I teško je vi. Bila je situacija ne jednom da ode jedan vozač sa hitnim slučajem, drugo i ostajem bez.
I vi ako morate da na teren odete, da reagujete, nemate sa kim, je li tako?
Da. Građanstvo ulazi sa svojim kolima.
Da, sreće, pa je mala sredina i svi se znate, pa će upravo uvijek neko da odreaguje. Dobili ste i novi auto, sanitet, to je jako dobra vest. To
da,
se
dobili smo jako lepo vozilo.
Danas prva registracija, je li tako?
Danas prva registracija da bude. Pa bio je jedan period, negde oko 4 mjeseca da smo ostali bez jednog vozila. Zato što je jedno u saobraćaju nam bude su bilo uništeno, drugo nam je bilo ukradeno, tako da smo ostali bez vozila. I onda smo uspeli iz sredstava nekih naših da vršimo popravku ovog vozila i ministarstvo nam je izašlo i Kancelarija za Kosovo i Metohiju u susret i dobili smo i vrlo lepo vozilo.
Svaka čast vama na energiji, sa kakvim se problema suočavate, a sad kako slušalcima nek pogledaju sliku na Facebooku koliko je doktorka jedna vedra i nasmejana žena, tako da verovatno uz takvu energiju i može da se radi u ovakvim uslovima koji nimalo nisu laki. I spomenuli smo lekovi i probleme sa lekovima, tu nam i farmaceut Zorana Petrović. Hajde da razradimo tu priču. Šta je to od lekova što nedostaje, što bi značilo, ili da pozovemo nekoga da pripomogne da situacija bude malo lakša?
Pa iskreno ovako, ne mogu da kažem da nemamo potpuno ni jednog leka, u apoteci imamo. Što se tiče sada grupa, podgrupa i zamena, stojimo jako oskudno. Recimo za hipertenzive imamo samo par grupa lekova, od lekova za analgetike zapravo, nemamo ni jedan lek, ni jednu vrstu.
To, što kad kažeš brufen, da sad izgovorim neko ime,
odrasle,
ali to su lekovi za bolove. Da.
Da, a što se tiče lekova za temperaturu, za decu imamo u obliku sirupa samo dve vrste. Tako da, kažem, ima nešto diuretika, to je sve oskudno malo. Zapravo, te zalihe su ostale tako što su pacijenti, pošto već doktorka objasnila i opisala kako se snalazimo i dovijamo da dobiju pacijenti zapravo sami terapiju, je jedna mala zaliha ostala time što pacijenti odu u Rašku, u Srbiju i gde god već podižu lekove, pa onda i tamo podignu ono što mi recimo ovde imamo i eto, kažem, ostala je jedna određena količina koja eto, oskrbljava.
Ali jako mala količina.
Da.
Da li takse koje su uvedene evo sutra će godinu dana otežavaju dodatno situaciju? Je li to
sigurno,
je li
jer ovo je
lakše?
Neka pravna procedura koja ide. Znači, samo jedna firma, Pharmalogist Connect, ima ovlašćenje da može da doveze lekove. Ali imamo mi još 5-6 firmi preko kojih nabavljamo lekove. Znači, nema jedna firma fiksna koja ima čitav opseg lekova. Da ne bi bila konkurentske firme, pa su tako podelili se. I sad ja samo iz farmalogista mogu da nabavim, a one ostale koje su mi jako deficitne mogu, a oni neće među sobom da uđu u neki dil, tako da mi trpimo.
Tako da vi trpite i građani
trpe. Da.
Mnogo vam hvala. Evo, malo smo morali da skratimo razgovor, desilo nam se sa vezama ovo što se desilo, ali evo, za slušalce stvarno uz ovakvu volju i uz ovakvu energiju, čak i ovakvi deluju nepromostivo problemi. Za neke koji su navikli na mnogo bolje uslove, ne bi se snašli, vi uspevate. Doktorka Stanislava Radović i farmaceut Zorana Petrović bili su moje sagovornice. Malo reklame iz studija, a onda nastavljamo program ovde iz Goraštevca.
Zdravko Čolić na turneji Ono malo sreće obara sve rekorde. Posle 3 rasprodate arene i 4. koncert Zdravka Čolića u Beogradu, Štark Arena, 14. decembar. Ulaznice u prodaji, Štark Arena, Ticket Vision i online na tickets.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
moja koža, moja koža, moja koža, moja koža, moja koža, prekrivena crnim flekama vaših prsti.
Nana, premijera 25. novembar, reprize 29. novembar, 3. i 23. decembar. Madlenijanum.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283. PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jelo čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju.
Eko.
Ovde u školi u Goraždevcu i moj sledeći sagovornik je otac Dragan Radovanović, starešina hrama usekovanja glave Svetog Jovana Krstitelja u Peći. Dobro jutro, dobrodošli. Zašto smo vas pozvali ovde u program? Mnogo je razloga, svaki sagovornik ovde iz Goraždevca, iz Peći nam je dragocen, ali ono što je karakteristično i što je krajnje neobično za vas, da ste vi praktično sami u toj crkvi u Peći. Kako izgleda sveštenička svakodnevica i svakodnevni život vaš u crkvi u Porti?
Pa najpre bih vam se zahvalio na pozivu i na vašem dolasku ovde u našu voljenu Metohiju. Pa u samoj Peći, kao što verovatno većina vaših slušalaca zna, nema puno Srba.
Nekih, ne da nema puno, koliko?
Da, devet Srba ima ukupno, zajedno sa mnom i sa mojim suprugom. Mi se nalazimo u samom centru Peći, na takozvanom korzu Stari Pećanci, to savršeno dobro znaju. Dan kao svaki drugi, kako bih vam rekao, nema naših Srba, kojih je bilo ovde pre rata negde, kako kažu, oko 25.000, 30 sigurno sa okolinom. Ostalo je par sela koje se nalaze u okolini Peći, to je selo Belo Polje, Ljevoša, Brestovik, Siga. Tu ima negde oko 30 domaćinstava sa nekih 60 do 65 stanovnika, koji nisu stalno tu, povremeno dolaze, odlaze, dolaze i tako dalje. Ali eto, nekih možda 20 kuće se moglo reći da su tu stalno.
Vi ste i rodom ovde sa Kosova i Metohije, ali ste ovde u Peći tek godinu dana. Kako je izgledala ta promena kada ste došli i kada ste se doselili ovde i počeli da služite baš ovde?
Tako je, ja dolazim sa severa Kosova i Metohije, odnosno iz Zubinog Potoka, selo kod Zubinog Potoka, selo Banje. Velika je za mene bila promena, a ujedno i velika odgovornost i veliki blagoslov, jer znajući da nas ovde okružuju velike svetinje kao što je Pećka patrijaršija u kojoj služim, manastir Visoki Dečani, sa druge strane manastir Gorioč, takođe ne smemo zaboraviti ni naše pećke svetitelje koji su tu, svetog Grigorija, novomučenika, svetog Vasilija Pećkog pekara. Tako da je velika odgovornost, veliki blagoslov biti u samom gradu i eto, dati primer našim raseljenim Srbima koji su otišli uglavnom u Beograd, Srbija i tako, drugi ostali gradovi Srbije, da slede taj primer i da se vrate na svoje ognjište, jer ja zaista mislim da je već izrelo vreme za taj povratak i da bi sami Srbi već polako mogli da se vraćaju na svoja ognjišta i da jednostavno nastave život tamo gde su i započeli.
Oni koji su otišli ipak i naselili se negdje i našli neki novi život, ipak dolaze povremeno ovde i budu kod vas u porti u konacima.
Tako je. Hvala Bogu, pa u našoj porti imamo konak i imamo mogućnost da smestimo nekih, ajde, 15-ak ljudi. I Pećanci dolaze, zaista dolaze u svoj grad da obiđu, jer i kod njih vlada velika nostalgija za svojim gradom gde su odrasli, gde su proveli svoje najbolje godine. Tako da evo, i ovom prilikom ih pozivam, znači, da dođu, da jednostavno imamo taj smeštaj i imamo te mogućnosti gde oni mogu da dođu i da jednostavno možda polako i započnu taj, ajde da kažemo, stari novi život u samom gradu.
Imali smo priliku da vidimo dve gospođe koje su jednu noć provele u autobusu, bile tu jednu noć i sa celu noć u autobusu putuju nazad, ali ih je srce dovuklo da budu tu. Samo recite, evo, kako da se najave, preko koga da saznaju imali mesta i da li mogu da dođu.
Pa mogu da na broj telefona, pošto mi naravno nemamo 064 mreže i ove srpske mreže, da se najave Viber i tako dalje.
Direktno.
Meni, da, tako da, da, eto, na taj način mogu da se raspitaju o samim slobodnim mestima i svega.
Da budu tu.
Tako je.
Tu ste sada, ostajete tu gde ste. Vidite li perspektivu, vidite li budućnost? Pozvali ste ljude da se vrate. Da. Vi ste u samom centru Peći. To je stvarno sam centar. Oni koji dođu i odsednu tu kod vas, čim izađu iz porte, su na toj šetačkoj zoni. Da. Pa evo, nek dođu makar da obiđu, pa možda promene više.
Da, pa pazite, ja mislim da možemo, da ima tu perspektive, jer Srbi koji su se raselili, oni posjeduju dosta imanja, dosta, ovdje je bila razvijana i poljoprivreda i tako dalje, tako da eto, na taj način ja mislim da, naravno, uz pomoć vlade Srbije koja i pomaže i verovatno da bih pomogla i te ljude dok oni krenu eto, u taj novi život, tako da mislim da bi to moglo da krene nekim, da, uz Božju pomoć, to bi polako.
Hvala vam puno na gostoprimstvu i na gostovanju. Otac Dragan Radovanović, starešina hrama usikovanja glave Svetog Jovana Krstitelja u samom centru Peći.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
8:38 je, nastavljamo program iz Goraždevca i sada da čujemo nešto posebno.
Došli oni što po svetu duše pazare, da ti krunu s neba skinu, care Lazare. Došli da ti ljutu ranu posole do dna i pogase, care Lazo, pećka kandila. Došli da ti ljutu ranu posole do dna i pogase, care
Ovo je bio hor ovdašnje škole. Hvala vam puno, čućemo mi vas još. Divno ste nam otpevali ovu pesmu. Imaćemo priliku da čujemo kako hor, tako i soliste sa sjajnim glasovima i sjajno talentovane. Imaćete svakako prilike još da čujete. E, dobro, vreme je da popričamo i sa našim domaćinima baš ovde u školi. Evo, moji sagovornici su sada direktor osnovne škole Janko Jovićević, Milana Đelković, dobrodošli, i direktor srednje škole Sveti Sava, Žarko Portić, dobro jutro i dobrodošli. Pa hajde prvo da krenemo od osnovne škole, da krenemo istorijet osnovne škole, tradicija na kojoj bi vam mnogi pozavideli.
Ja bih još jednom pozdravio sve slušalce Radio Beograda prvi program. Zahvalio bih se ekipi koja je danas naš gost ovdje u školi. Nadam se da se osjećaju kao kod kuće.
Da, to možemo slobodno da kažemo. Da.
Pa ja ću na početku da istaknem da naša škola već ove godine je napunila 121 godinu postojanja. Prošle godine smo obeležili 120 godina škole. 1898. godine je ovdje škola formirana u selu. Prvi učitelji naše škole su bili veroučitelji i sveštenici iz obližnje crkve ovdje u Goraždevcu. Dugi niz godina do prvog i drugog svjetskog rata je bila četverogodišnja škola, već kasnije je prelazi u osmogodišnju školu i dobija naziv Janko Jovićević po prvoborcu koji je pao u drugom svjetskom ratu, a žive ovdje u Goraždevcu. Mm-hmm. 64. godine je sazidan objekat u kome smo i dan danas. Imao je par renoviranja. Zadnje renoviranje je imao prošle godine na 120 godina postojanja. To renoviranje je obezbedila Vlada Republike Srbije i Kancelarija za Kosovo i Metohiju, koji smo unapred zahvalni, i škola u bukvalnom smislu radi uz njihovu veliku podršku, radi po programu Vlade Republike Srbije i Ministarstva za prosvetu. Mogu slobodno da kažem da jedan veliki period naše škole je obeležio i 99. godinu kada je cijela Srbija bila tada u ratu. Škola je 15. septembra već nastavila svoj rad, znači bukvalno mogu da kažem da škola nije prekidala svoj rad ovdje u Goraždevcu.
Bez obzira na sva dešavanja koja su ovdje i mnogo smo o tome i pričali, a mnogo tako se je i o tome zna.
Tako je, škola je te 99. godine pa i narednih godina imala veliki broj đaka i danas ima u svojim prostorijama đake ovdje iz Goraždevca.
Jeste, evo, imali su slušalci priliku i da ih čuju. Iz koliko sela dolaze? Odavde iz Goraždevca? I
trenutno nam dolazi iz Brestovika i Belog Polja. Tamo to su deca koja tamo završe od prvog do četvrtog, pošto naša škola ima isturena dva odjeljenja u Belom Polju, to je obližnje sele od Goraždevca, i Brestovik, gdje nam deca pohađaju od prvog do četvrtog. Onda od 5. do 8. dolaze kod nas ovdje u Goraždevcu.
Uh-huh. Koliko je teško organizovati dolazak dece ovdje? Kako to funkcioniše? Naročito kada ovdje zima nije ni malo blago.
Pa naravno da je teško, ali i svaki problem je rešiv kada postoji dobra saradnja sa lokalnom samoupravom. Nadam se da je predsjednik privremenog organa pre nas objasnio kakva je saradnja, ali i sa njima je taj problem jako rešiv uz pomoć, opet kažem, Vlade Republike Srbije i Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Deca uredno stižu na svoje časove kod nas ovde u Goraždevcu, mada i tamo su uslovi uredni, tako da deca stvarno dobijaju jedan jako veliki kvalitet od strane svojih nastavnika. Naša škola može slobodno da se pohvali da je po tom pitanju i kvalitetu nastave zaista na visokom nivou. Naša deca imaju generalno po svim predmetima nastavu na visokom nivou, jer...
To imaju dobre ocene, pričat ćemo i sa uspešnim đakom, jer tako se takmičiš kao jedno, tako da imate stvarno čime da se pohvalite. Ovde je škola prepodne, znači Janko Jovićević, i trenutno su sad osnovnoškolci u školi. Međutim, kada oni odu, onda stupa na scenu srednja škola, ili tako, srednja škola Sveti Sava. Žarko, koliko đaka ima u srednjoj školi?
Ovako, đaka ima 26, đaka ima srednja škola, imali smo mnogo više đaka. Ja bih se opet vratio od početka kako smo i došli ovde. 99. godine posle poznatih i teških događanja, odlukom Republike Srbije, izmešteni smo iz škole, srednje škole su izmešteni iz Pećiji, locirali su u Goraždevac, u školu u Goraždevac koji je ostao 99. godine. U prostorijama tog trenutka je vrlo teško bilo i organizovati nastavu, profesori se nisu odmah vratili, u školi su bili izbeglice iz Krajine, vrlo teško. Kako je period odmicao, prvo počela je škola sa par đaka, je počela škola zaista sa žestokom voljom, to je i doprinelo povratku i druge dece, roditelja, kompletnog stanovništva koje je 99. godine otišlo odavde. Škola je u jednom trenutku imala i 80 učenika, zadnjih godina uslovno rečeno imamo malo problema, smanjen je broj đaka.
Mnogo deca odu u Kosovsku Mitrovicu. Da.
Posebno za školu, ja zaista do jednog trenutka sam vodio evidenciju koliko imamo mi naših novih akademija koji su završili osnovnu školu, i to sve posle 99. godine. Ajde da bi negde preko 70 njih je završilo fakultete, da imamo naše bivše učenike koji su završili u Beogradu, Nišu, fakultete, te Prištini, ostali na fakulteti kao asistenti ili profesori. Da napomenem da u školi u Goraždevcu, u srednjoj školi rade sve s njih koji su bili naši učenici, sad su profesori. Prilično i u osnovnoj školi, tako da od poslednjih negde oko 35 nastavnika su bili i učenici, a sada su profesori u ovoj školi.
Pa to je lepo, to je onako lepo, potpuno lepo osjećaj da vidite.
Pa jeste,
sve.
Ako od prvog razreda u istoj zgradi, pa završi se srednja škola, pa fakultet u Mitrovici ili u Beogradu, a onda se vratimo opet u istoj školi i nadam se da do penzije ostanemo tu.
Reci mi, škola nije samo gimnazija, je li tako?
Ne, nije škola, izmeštene su sve tri škole i napravljene su u jednoj mešovitoj školi, gimnazija, ekonomska i tehnička. Tehničku smo imali do 2014. godine, ovog trenutka imamo po tri odeljenja u Goraždevcu gimnazije i ekonomske škole i imamo, na sreću, proširili smo se malo u Osojenu, imamo izdvojeno odeljenje. Osojeno je 30 km 40 udaljeno od Goraždevca, imamo odeljenje gimnazije od prvog do četvrtog razreda.
Dobro, đaci su i vaši uspešni.
Pa svakako, učenici se vratili oko 30 u Goraždevac da rade, ostali na fakultetima, zaposlili se širom Srbije. Moram još da napomenem, od 45. godine do 99. godine, ne znam koliko je bilo ljudi iz Goraždevca sa fakultetom. Od 99. za 10. godine je bilo preko 50 koji su završili fakultete.
Svaka čast. Eto. Rastu u ovoj predivnoj prirodi, a u teškim uslovima i u teškim bezbednostnim uslovima, ali uspeju da se izgrade stvarno kvalitetne ljude. Evo, hvalimo se đacima, pa hajde da čujemo i nastavnicu uspešnog đaka i uspešnog đaka. Tamara, dobar dan, profesorka matematike i informatike. Vi ste odlučili da vašu decu... Evo, i slušalci su svedoci da i situacija sa internetom nije nimalo dobra i da ume da se prekine veze, i nadam se da ćemo do kraja jutarnjeg programa ipak imati sve, ali vi ste rešeni da vašu decu naučite ovde da i te kako koriste. Kako ide cela procedura, imate li dovoljno opreme kada je informatika u pitanju i imali dovoljno kompjutera?
Pa ovako, prvo dobro jutro, a... Slagala bih kad bi rekla da ima dovoljno, uvek može još, ali u svakom slučaju pokušavamo da funkcionišemo i uspevamo u tome. Čist primer da uspevamo u tome da koristimo tehnologije na prav način je, evo, Mirjana učenica koja je pobedila na takmičenju. Ona može da priča o tome kako smo se mi spremali za to takmičenje.
Da, evo Mirjana nam je tu. Mirjana, dobro jutro i dobrodošla na talase prvog programa Radio Beograda. Odakle uopšte ljubav prema informatici, a da nisu igrice? Je li to bude uvek onako veći izbor?
Pa mislim da je informatika jedan divan način da iskoristimo ovo naše doba i da se trudimo da što više naučimo iz toga. Ljubav prema informatici sam kao prvo dobila iz škole, zato što mislim da je jako zanimljivo to kako pomoću jedne male kutice možemo toliko toga da učinimo.
Kako si, šta ti je to najviše i najviše privuklo informatici?
Pa možda volim puno da učim i onda mogućnost da mogu još više da naučim bez previše uslova mi se jako sviđa.
I to ti se sviđa. I dobro, kako je izgledalo pripremanje za to takmičenje? Koju nagradu si u stvari usvojila? Ajde da to
pa osvojila sam prvo mesto na okružnom takmičenju. Pripreme su bile jako zanimljive. Moja nastavnica matematike i ja smo vežbali oko mesec dana. Radile smo razne zadatke, koristile smo računare i bilo mi je jako zabavno.
A šta se radi na takmičenju iz informatike? Kako izgledaju ti zadaci?
Da dodam, ako može nešto ovaj.
Kako dalje, profesorka?
Rekli smo da je to primjena informatike u matematici. Ona je osvajala u stvari prvo mesto na regionalnom takmičenju iz matematike.
A, dobro.
Ali smo spremali matematiku pomoću informatike.
Eto, to je sad za mene već potpuno.
Možda slušalci ne znaju, ali Mirjana nije iz Goraždeca, ona iz Brestovika, to je jedno povratničko mesto koje nije baš tako blizu, tako da ona mora da putuje kada dolazi i se vraća iz škole i onda to nama nikako nismo uspevali da se uklopimo da vežbamo matematiku. Pa smo se lepo čule preko interneta i svakodnevno smo se čule preko društvenih mreža. Naravno, dozvoljeno je da se društvene mreže koriste u tako dobre svrhe, to jest u spremanju matematike. Pa smo se mi svakodnevno čule i slale slike jedna drugoj i eto, dale rezultat.
Uspjela je dale rezultat. Kako izgleda odrastati tamo u Brestoviku? Koliko vas ima tamo? Koliko deci imaš društvo?
Pa ima oko 20 kuća. Ima jako malo dece. Ukupno u cijelom selu ima 8 dece. Mislim da je jako teško. Jedini izlaz koji imamo odatle je kada dođemo u školu i družim se sa mojim drugovima i drugarima za vreme časova i posle časova. Mislim da za razliku od mojih vršnjaka u ostalim dijelovima Srbije, meni je malo teže zato što da bi deci imalo dobro detinjstvo treba imati i drugare i treba se družiti.
Rekli si da vas je 8 imali i koliko je tvoje godine?
Nema. Ostala deca su mlađa od mene.
Tako da ti u stvari kada dođeš ovde u školu, onda se družiš. I kad se vratiš u Brestovik, tamo si sama. Mnogo vam hvala.
Ovo
je stvarno, i hvala na uspehu i hvala na ovome što si podelila sa nama. Ovo su stvarno dragoceni detalji. Eto, malo smo pričali o matematici, informatici. Sada je vreme da popričamo malo i o srpskom. Profesorka srpskog Olivera Zdraković je isto ovde sa nama. Dobro jutro i vama.
Dobro jutro.
Ono što je u stvari najinteresantnije kada dođemo u ove krajeve je jezik. Ajde da kažemo tačno kojim dijalektom se ovde govori.
Goraždevački govor odlikuje kosovsko-resavski dijalekat i ono što ga zaista čini jeste taj troakcentski sistem koji čini oba silazna akcenta i dugouzlazni akcent.
Da, dobro, to je sad za one koji nas slušaju, nemamo ono ruka, to
da,
nema,
je.
Nego je ruka, jel da?
Je.
Dobro, a vi ipak predajete srpski jezik i književnost i trudite se da ih učite da govore pravilno, uvodite im taj četvrti akcent.
Tako je, naravno, na časovima se trudimo da što više naš dijalog kad približimo književnom jeziku i da deca zaista uče kako pravilno da se izražavaju. Međutim, nagovestila bih i to da se sporadično javljaju te osnove našeg dijalekta kod starijih osoba, dok je kod mlađih to već drugačije zato što su oni bliži javnom informisanju i čitanju i tako da kod mlađih je teško čuti ono što se ranije
ona
moglo čuti.
Onaj izvorni goraždevački.
Da, onaj izvorni goraždevački govor.
Dobro, moramo da vas pitam, hoćete da čitate? Evo, tu nam je hor, još uvek čućemo još jedan. Čitate lektiru? Da? Da, kažu da. Jel čitaju lektiru, da pitamo profesorku?
Mogu reći da čitaju, sada sve zavisi od toga koliko mi raspolažemo sa literaturom u školi, mogu reći da nam je privremeno bila oskudna biblioteka, međutim uz pomoć raznih prijatelja, sponzora mi smo dobili knjige i tako obogatili našu biblioteku i tako smo omogućili deci da imaju uvid u to šta treba pročitati, kako treba pročitati i oni se trude da zaista što više čitaju i da se time edukuju.
Ima li dovoljno knjigu u biblioteci, možda je ovako
s obzirom na mali broj učenika koji trenutno imamo u školi, za sada dovoljno.
Uspevate dovoljno da sa lektirom. Profesorka, hvala vam puno. Evo,
hvala,
dobili smo informaciju kako se ovde govori, znači 3 od 4 akcenta, dobro, nema veze, to je bogatstvo upravo našeg jezika.
Tako
ta raznovrsnost i raznolikost. Profesorka srpskog jezika Olivera Zdraković nam je bila gošća i sada ovako pred kraj ovog sata vreme je da još jednom uživamo u pesmi hora.
Sini jako sunce sa Kosova, ne damo te zemljo duša nova, ne damo te zemljo Nemanjića, Pobilića, braće Jugovića, ne damo te zemljo Nemanjića, svi će Srbi kao Jugovići za krščasni na Kosovo ići, da odbrane zemlju blagodarnu, za krščasni slobodu zlatnu, da odbrane zemlju blagodarnu, za krščasni slobodu zlatnu. Od Kruševca, Prizrena, Cetinja, Dubrovnika, Knina, Neversinja, Savale, Lovćena i Šare, kliče srpstvo, ustani Lazare, Savale, Lovćena i Šare, kliče srpstvo, ustani Lazare.
Evo još jednom aplauz za decu i za hor ovde u ovoj osnovnoj školi u Goraždevcu. Još jednom vas podsjećam, za koji ste se možda sada upravo priključili na talasima prvog programa Radio Beograda, jutarnji program iz Goraždevca, tu smo na zapadu Kosova i Metohije, a ekipa koja je ovde na terenu radi u sastavu Aleksandar Trajković, ton majstor, Svetlana Stevanović i producent. Ja sam Aleksandra Mladenović, pozdravljam i ekipu u beogradskom studiju, Aleksandar Radović i producent Miroslav Antonijević za mix pultom, Miloš Marković nam je muzički urednik. Evo malo instrumentala, čućemo vesti i posle vesti i poslednji sat našeg jutarnjeg programa ovde sa Metohije, iz Metohije.
9:00. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Pred poslanicima Skupštine Srbije danas će se naći predlog zakona o budžetu za 2020. godinu. Predviđen je deficit od 20,2 milijarde dinara, uz rast bruto društvenog proizvoda 4%, a inflacije 2%. Državnu kasu za narednu godinu poslanicima će predstaviti premijerka Ana Brnabić i ministar financija Siniša Mali. On je za RTS najavio da je budžet izbalansiran.
Realni prihodi, realni rashodi, na neki način prekretnica u našoj ekonomskoj politici. Nakon teških reformi koje smo započeli 2014. godine, mi danas imamo apsolutno zdrave javne finansije, potpuno stabilne. Krećemo ka tome, i to su dva osnovna cilja budžeta za 2020. godinu, povećanje životnog standarda građana Srbije, dakle povećanje plata, povećanje penzija, povećanje minimalne cene rada i s druge strane ubrzani privredni razvoj.
Sednica Skupštine Srbije počinje za sat vremena. Bivši šef diplomatije Maldiva Ahmed Šahed osumnjičen je da je primio mito od 2 miliona dolara za priznanje nezavisnosti Kosova. Prištinski list Zeri navodi da je u maldivskom parlamentu zatražena istraga, potkrepljena priznanjem Bedžeta Pacolija da je za nezavisnost lobirao i novcem. Sirijska protivvazdušna odbrana oborila je nekoliko neprijateljskih projektila iznad Damaska. Sirijski državni mediji objavili su da su ubijena dva civila. Kako navode vojni izvori u Tel Avivu, izraelski avioni gađali su nekoliko vojnih ciljeva, skladišta oružja i vojnih baza, kao odgovor na raketu ispaljenu juče sa Golanske visoravni. Danas je Međunarodni dan deteta. U Srbiji 8% mališana živi u apsolutnom siromaštvu, a 30% na ivici siromaštva. Ministarka za populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović upozorava da su najugroženija romska deca, deca sa posebnim potrebama, kao i mališani iz ruralnih područja.
Čak 38% romskih naselja nema vodu, znači ta deca nemaju vodu za piće i u Srbiji. Čak u 60% romskih naselja nema kanalizacije. Možemo misliti koliko su ta deca diskriminisana u pogledu tih najelementarnijih prava u odnosu na drugu decu.
U svetu zbog siromaštva svaki dan premine oko 20.000 mališana. Ovaj dan su Ujedinjene nacije ustanovile 1954. godine, a osmišljen je da promoviše međusobnu interakciju i razumevanje među decom, kao i da bi se skrenula pažnja javnosti na obaveze društva prema najmlađima. U Beogradu danas počinje Francuska nedelja. Do 27. novembra biće održane brojne manifestacije, a cilj je da se ta zemlja približi pre svega privredno. Sanja Ivanić, direktorka Srpsko-francuske privredne komore, kaže da će ponuda u narednih 7 dana za sve zainteresovane biti raznovrsna.
Mladima, ali onima malo manje mladima, savjetujem da pogledaju na sajtu francuskanedelja.rs i da pristupe online sajmu zapošljavanja, gde će pronaći oglase za posao brojnih francuskih kompanija iz najrazličitijih sektora, od, ne znam, banaka do, recimo, preduzeća Suez, koje počinje da zapošljava u Srbiji. Setićete se, to je onaj projekat koncesije za spalionicu u Vinči. Imamo i oglase za studentske prakse, jer želimo da što ranije uvedemo mlade upravo u taj poslovni svet.
A raznovrsna je ponuda sportskih događaja u danu pred nama, svakako najznačajniji onaj u Madridu. Na startu Davis Kupa teniska reprezentacija Srbije igraće za 2 sata protiv Japana. Selektor Nenad Zimonjić.
Oni su mlad tim i sigurno su neko ko mora vrlo ozbiljno da se shvati. S druge strane, dub koji imaju pokazuje isto koliko je kvalitetan. Radi se o 2 igrača koje su osvojili Tokio pre par godina, znači veliki turnir, tako da i to govori koliko je tu zadatak težak.
Prenos meča Srbija-Japan je na prvom programu naše televizije. U 8. kolu Evrokupa večeras košarkaši Partizana dočekuju Ritas. Susret u Štark Areni počinje u 20:00. Podsjetimo, sinoć u 9. kolu Euroligi Alba je u Berlinu savladala Crvenu zvezdu sa 92-80. U noćešnjoj utakmici NBA lige Sacramento je uz najbolje na terenu Bogdanovića i Bjelicu pobedio Phoenix sa 120-116. Najefikasniji u redovima Kingsa bio je Bogdan Bogdanović sa rekordom karijere u NBA-u. Zabeležio je 31 poen uz 7 asistencija i 4 skoka.
Nemanja Bjelica je postigao 17 poena uz 8 skokova. U osmini finala Kupa Srbije, fudbaleri Crvene zvezde dočekaće Šabačku Mačvu. Susrete na stadionu Rajko Mitić počinje u 18 časova. I još jedna informacija iz sveta sporta, trofejni portugalski stručnjak Jose Mourinho, novi je menadžer Tottenhema, posle otkaza Mauriciju Pochettinu, potvrdio je londonski klub. Mourinho je potpisao četvorogodišnji ugovor i tako se vratio u Premier ligu 11 meseci od otkaza u Manchester Unitedu. Danas će biti oblačno vreme, vetrovito i malo hladnije, sa kišom, ponegde i pljuskovima. Popodne se očekuje prestanak padavina i delimično razvedravanje. Najviša temperatura od 12 do 15 stepeni. U Novom Sadu i u Kragujevcu je 13 stepeni, u Beogradu 14, u Nišu 15. 9 i 6, čuli ste vesti, prvog programa Radio Beograda.
Evo nas u 9 časova i 6 minuta nastavljamo naš jutarnji program iz Goraždevca. Pričamo o svakodnevnom životu. Evo, slušali smo i decu koje lepo pevaju, ali imat ćemo priliku i još lepog pevanja u ovom našem jutarnjem programu da čujemo. U ovom četvrtom satu pričamo o tome kako se žene organizuju da obezbede egzistenciju, da obezbede način za preživljavanje. Pričat ćemo sa Miroslavkom Simonović iz nevladine organizacije Briga, sa Marinom Dašić koja tako lepo šara uskršnja jaja da ih čak i šalje van Goraždevca onima koji ih poruče. Doći će nam u gosti Mirjana Srbljak koja pravi zimnicu i prodaje zimnicu. U ovom satu razgovarat ćemo i sa Vinkom Radosavljević, načelnicom Pećkog okruga, a na kraju ćemo slušati dve šestogodišnje bliznakinje Nedu i Nađu Dimitrijević, koja će nam ovako za veliko finale ove naše emisije otpevati jednu lepu pesmu. Ali prvi sagovornik u ovom posljednjem satu je profesor fizičkog ovde u školi Bojan Radulović. Dobro jutro, to je sad već dobar dan.
Dobar dan i vama i svim vašim slušalcima i dobrodošli u Goraždevac.
Hvala vam, bolje vas našli, ali nećemo pričati o fizičkom, iako je negde fizičko i važno i za ovo čime se vi bavite, a vi ste u stvari rukovodilac Kuda Metohija Hvosno. Da li pripremate đake na fizičkom da bi posle za folklorne probe imali snage da sve tako izdrže?
Tako je, kao i po nastavnom planu i programu Ministarstva prosvete Srbije imamo i narodni savremeni ples, tako da i na časovima fizičkog se priprema, igra, koreografija i tako dalje.
Ajde da malo popričamo o tome kako je organizovano kulturno-umetničko društvo, koje sve sekcije imate i kako tako, napredujete, a čujemo da napredujete.
Pa, folklorno ansambl se sastoji osnovan je 2008. godine kad sam ja počeo da radim ovde, međutim neki intenzivni rad je počeo 2012. na 13. godinu. Sastoji se pevačka sekcija, vokalni solisti, igrački ansambal. Znači, idemo, što se tiče tog igračkog ansambla, ide od škole folklora, pripremnog ansambla i prvog ansambla. Tu imamo i dramsku sekciju, instrumentaliste, kako kad, zbog smene generacije koje dolaze, odlaze, ne možemo da se tu, ajde da kažem, da to bude neki intenzivni rad.
Folklor, ono što obično muči folklor, to je nabavka nošnje, a nema i naročito ovog prostora ovde bez prave nošnje koje
kao,
će pratiti.
Kao i po običaju, ajde kažem, ko se bazira na taj izvorni folklor, međutim, nošnje je mnogo veliki problem. Mi smo ovde dobili kao donaciju dva puta, to jest srednja škola je dobila kao donaciju dva puta od, da ih pomenem, njih udruženje žena Briga nošnje. Međutim, ja se snalazim zahvaljujući mom matičnom društvu gde sam počeo da se bavim inače profesionalno ovim poslom. To je Kut Kuponik iz Leposavića na čelu sa čime čelo Đorđe Lakušić, a radionica koja izrađuje nošnju i koja je jedna, ako ne i najbolja u Srbiji, je radionica kulturno-umetničkog društva Koponik iz Leposavića i tu su, mogu da kažem, slobodno rukovodioci Dušica Radosavljević i Mirko Premović, koji to rade izuzetno dobro i te nagrade pokazuju i pokazati su svega toga da smo na tim republičkim spotrebama davali najbolju rekonstrukciju nošnje, najbolje replike nošnje, čak poslednji put, ajde kažem poslednji put, je odrađen odaža kralja Milutina i carice Jelene Anželjske.
Ono što je karakteristično za vaše koreografije to je da vi stvarno odete u taj deo Kosova i Metohije i originalne pokušate da sakupite originalne pokrete koje utkate u koreografije.
Tako je, ovaj, pa opet eto pominjem Đorđa Lakušića zato što sve što je rađeno tih koreografija, sad ne znam i tačno ja koji broj ih ima, ali u prilike mislim da ih ima 18 ili 19, sve je rađeno na terenu. Znači to je razgovor sa ljudima koji su stariji, koji su nam pričali kako izgledala nošnja, šta se igralo, šta se pevalo i bukvalno je svaka koreografija odrađena na terenu. Znači nisu skidani koraci, nego je sve uživo.
U vašem kulturno-umetničkom društvu se i peva i o tome ćemo da pričamo, ali ajde prvo da čujemo to pevanje iz ovih krajeva. U pitanju je stara pećka pesma, ali ajde solistkinju da čujemo pa ćemo i da je predstavimo.
Preleteše ptice lastavice, preleteše žalosti moj Dilber, aj nigde ne padoše, al padoše devojci nađeđe, al padoše žalosti moj Dilber, aj devojci nađeđe. Ne cepajte ptice lastavice, ne cepajte žalosti moj Dilber, aj platno izvezeno, vezla sam ga 3 godine dana, vezla sam ga žalosti moj Dilber, aj za moga Dragana.
Ovo može da otpeva ovako neko samo koji je iz ovih krajeva. Divno si otpevala. Bila je ovo Stefana Petrović, učenica 5. razreda, koja nam je ovako prelepo otpevala ovu pesmu. Nije vam lako, treba slušati ovo ovako. Tako ja sam je, stvarno...
Pa u ansamblu imamo vokalne soliste, ali je mnogo veliki problem kod tih smena generacije. Jer dolaze, odlaze, iako smo bili jedini finalisti sa područja Kosova i Metohije u emisiji Štivik, koja se emitovala kod vas na RTS-u i dan danas je repriziraju. Vokalne soliste, ja sam, kažem, počeo sa tim da se bavim kao muzičar, pa kao vokalni solista, pa kao igrač, međutim, je mnogo veliki problem sa decom. Uslove imamo, kakvi god da su, imamo uslove.
Da, ali treba tu decu, ako su iz okolnih sela, nekako dovesti na te probe, nekako gledate da uklopite posle škole, da to
pa, bude. Pa, uklapam nakon mog posla, kažem, tog primarnog posla kojim se bavim, ali imam i izdvojeno odeljenje i u Osenu i u Banje i Suvo Grlo, to su opština Srbici i opština Istok, međutim tamo isto veliki problem, jer deca odlaze u Kosovsku Mitrovicu, školu, Kragujevac i Beograd, i onda uklapam kako stignem i kako mogu da postignem to samo ja znam.
Ali vi postižete, najavili ste i putovanje u Šljivik, smo spomenuli, to je stvarno velika stvar, stigli ste do finala Šljivika.
Tako je.
Gde putujete?
Pa eto sad da pomenem, ali Šljivik nije jedino mesto gde smo mi bili predstavnici Kosova i Metohije. Na tim pokrajinskim smotrama smo se imali dosta plasmana na republičkim smotrama gde smo dostojno predstavljali Metohiju, jer sam se bazirao na igri i pesmi iz Metohije. Uglavnom s ansamblom smo pre možda 20 dana došli iz Turske gde smo bili na Balkan Festu kao predstavnici Srbije, a sad naš ansambal, da kažem moj ansambal Kutkoponi Kleposević u subotu najavljamo to kod vaše, kod, u vašoj emisiji, mislim vaše radio-televizije Srbije u Šaranici najavljujemo odlazak kao predstavnici Srbije ispred Ministarstva spoljnih poslova i Ministarstva kulture i informisanja, predstavnici Srbije na Šejk Zajed festivalu u Abu Dabiju, Ujedinjeni Arapski Emirati, i tamo smo od 25. do 26. novembra do 1. januara.
Svaka vam čast. Treba to sve organizovati, treba i ovu decu sakupiti, ali evo kakve talente smo čuli i kakvo pevanje. Stefana stvarno predivno peva. Čućemo još jednu solistkinju, boga mi još tri. Imamo dosta, ali neka to je ono što treba da se čuje i da se vidi kako nam deca ovde rastu. Mnogo vam hvala na razgovor. Bio profesor fizičkog Bojan Radulović i eto rukovodilac Kulturno-umetničkog društva Metohija. Hvosno nismo rekli, Hvosno je...
Da, Hvosno je stari naziv za Metohiju, ali eto da pomenem sad, da ne zaboravim. Kad je bilo ustoličenje Patrijarha Pavla pre par godina, 7-8 godina, koliko je bilo? Patrijarh Irineja, pardon. Mi smo od tadašnjeg IMT-a dobili 120 kompleta nošnji. To je bilo nešto najlepše sam ja doživio u životu, da na jednom mestu vidim, mogu slobodno, uslovno rečeno, moju decu, moju decu videti u narednoj nošnji. Znači, to je bilo nešto najlepše sam ja doživio u životu.
Svaka čast na potezu. Mnogo vam hvala na gostu.
Hvala vama. Hvala
malo,
vama.
Malo muzike iz studija, pa nastavljamo se našim gostima.
Vaša sve je tu. A gde je naša
9:20 i dalje smo sa vama u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda Hvatamo dan u Goraždevcu. Ovde smo u blizini Peći, u blizini Pećke Patrijarške, nepunih 10 km smo odatle, malo južnije je manastir Dečani i nadam se da ste sa nama od početka našeg jutarnjeg programa ovde od 6:30. Ovde smo u osnovnoj prepodne i srednjoj popodne školi i da ste uspjeli da steknete deo slike o tome kako se ovde živi i kako sve ovo izgleda. Ono sa čime se najviše susrećemo je fantastična energija ljudi koji opstaju ovde i koji su prošli kroz mnoge izazove i mnoge teške trenutke, ali nastavljaju da žive i da se organizuju. Jedan od načina da se organizuju je i nevladina organizacija žena, u kome, eto, čućemo sada na koji način one opstaju i pronalaze puteve i da zarade, ali i da se uposle. U pitanju je nevladina organizacija Briga. Miroslavka Simonović nam je ovde. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Vaša nevladina organizacija postoji već dugi niz godina. Koliko je to godina?
Naša nevladina organizacija postoji od 2000. godine.
Od 2000.
godine. Znači od marta 2000. godine.
I kako je sve krenulo? Kako ste odlučili da se...
Pa videvši tešku situaciju našeg sela, prvenstveno žena, meni je došlo na ideju da osnujem jednu nevladinu organizaciju koja će da okuplja žensku populaciju našeg sela prvenstveno i uz pomoć organizacije Koncer iz Irske mi smo uspeli da okupimo oko 300 žena gde smo prvih 3 godina radili na psihosocijalnom programu sa ženama. Znači tu je bila obuhvaćena celokupna populacija od 15 do 80 godina.
Svi su bili raspoloženi.
Svi su bili raspoloženi da se druže, da mi smo im davali neki materijal da rade domaću radinost. Starije žene su obučavale mlađe devojke kako se to radi, tako da to ne ostane u zaborav, nego da i dalje postoje.
Slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan, koji ovog jutra realizujemo iz Goraždevca, sa Kosova i Metohije. Više puta tokom ovog jutarnjeg programa imali smo malih problema sa internet vezama, to se desilo i u ovom času, ali nadamo se da će veze biti ponovo ubrzo uspostavljene i da ćete čuti koleginicu Aleksandru sa njenim gostima. A dok ne uspostavimo internet veze, telefonske veze nam odlično rade i Aleksandra i njena sagovornica su na telefonskoj liniji. Možda nije tehnički kvalitet isti kao kada imamo uspostavljene internet veze, ali u svakom slučaju sadržaj je kvalitetan i zato sada još jednom pozdravljam Aleksandru Mladenović i njenu sagovornicu.
Tu sam. Nataša, hvala i na uvodu i na ovoj najavi. Tako je, možda je najvažnija ta dobra volja koju treba da sprovedemo do kraja. Rekoh već, moja sagovornica je Miroslavka Simonović iz nevladine organizacije Briga. Miroslavka, rekli ste da su se, da su se sve žene od 15 do 70 godina tu pridružile i odlučile da kroz taj rad sačuvaju i ono što ne treba da bude zaboravljeno. Šta je rad koje ne treba da bude zaboravljeno?
Pa, ne treba da bude zaboravljeno, na primjer, tkale stare koje su radile, one su, koje su ranije radile. Dolazile su u naš centar kako bi vršile obuku nad mladim ženama, da bi mlade žene znale da nastave taj rad. Ili, na primjer, kostupski vez. To je malo mladih žena i malo. Da smo morali da uključimo starije žene kako bi obučili njih za taj vid posla.
Da, da. Kako to sada funkcioniš?
Pa funkcionišemo pod... pod teškim uslovima, bez ikakvog izvora donacije. Znači, naše udruženje, nažalost, sa toliko broj članica, koji ne radi samo na u našoj zajednici, nego radimo i šire, Istok, Klina, Peć, znači imamo dobru saradnju sa svim nevladinim organizacijom, bez obzira kojoj etničkoj pripadnosti pripada, nažalost, teško dolazimo do donatora.
Uspjeti li da prodate to što napravite?
Imali smo nekoliko izložbi u bazama Kvora gdje su žene uspjevale taj ručni rad da prodaju, da nešto zarade za sebe i svoje porodice. Međutim, i to je sad izostalo posljednjih 4 godine, već sve je manje, manje. Ali mi smo otvorili jednu galeriju u našem udruženju gdje žene taj njihov rad može da izlože u toj galeriji i prilikom posjeti gosti koji dolaze u Goraždovac može da posjeti tu galeriju, da kupe nešto i tako žene zaradi.
Ta volja postoji i trudite se da to na kraju i opstane.
Nadamo se da će to i dalje funkcionisati.
Zato i postojimo ovih 20 godina u nadi da će biti bolje. Naš cilj je bio da gradimo taj centar
u centru naših sela, da upravo žene koje su bez posla i one koje su zapoštene, da imaju jedno mesto gdje može da dođu da se druže, da popiju kafu, bez obzira imali šta da radi ili ne, da se druže, da popiju kafu, da razmeni iskustva i tako da malo razbiju tu monotoniju sve kućnog prisustva.
Aleksandra, evo naše kolege u masteru vredno rade i uspevaju da obezbede kvalitetnije veze, tako da sada ćemo moći ponovo da vas čujemo kao da ste u studiju.
Na razgovor preko mikrofona malo.
Tako je, samo još da primaknete mikrofon i da vas lepo čujemo.
Imamo ovdje i Marinu Dašić. Marina je mlada, ali ono što odlično radi, to je ume da farba, da šara uskršnje jaja. Ajde, i to radite tako da neki i poručuju i traže da im pošaljete taj jaja.
Pa, da, tako.
Kako ste uopšte otkrili da to umete?
Pa iskreno vam kažem, ja inače znam lepo da crtam, valjda je to neki talenat, iskreno i teško je da se šara na jajima, šaralicom. Počela sam sama nekom, ajde da kažem, malom šarom, pa sam kasnije otkrila da mogu da šaram mnogo bolje i sada to radim stvarno dobro. Šaram ljudima, to jest ženama koje to zahtevaju od mene. Naravno, ne uzimam novac, ona me nekad časte, ali eto, to je neka ljubav, neka naša tradicija koju ja želim da sutradan prenesem i na svoje dete.
A kako, ja evo, rekla sam vam i prema što smo ušli u program, meni se pola tih jaja usputi polupa dok se skuju, a kamo li da umem i da ih ofarbam kako treba. Recite mi, kako znate šta da stavite na taj, su te šare se svaka drugačija?
Pa znate kako, iskreno to samo dođe u svoj glavi. Ja epih, ne znam, zavesu, možda vidim neku interesantnu šaru na džemperu, na čarapi, ne znam, nekako to dođe samo po sebi. Samo po sebi, valjda stvarno, zaista ta ljubav prema tradiciji, prema tom prazniku, Vaskrsu koji nam dolazi, sreća, i prosto volim to da radim.
A kojim bojama?
Pa znate kako, prošle godine sam šarala u raznim bojama. To je vosak, on prikrije jaje gdje želimo da ostane šara. Popunimo tamo isto gdje želimo da ostane boja. I radila sam i u više boja. To sam vidjela inače na internetu, u Ukrajini isto rade princip kao i mi. Tako da iz godine u godinu sve bolje i bolje i usavršavam se.
Dobro, možete nastaviti na internet i vi mali kurs za one koji su manje stručni.
Pa eto, ko želi, slobodno.
Slobodno mogu i od vas. Hvala vam, hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
Moje sagovornice bili su Miroslavka Simonović i Marina Dašić, a evo sljedeća sa kojom razgovaram u našem jutarnjem programu je Mirjana Srbljak. Vi opet pravite zimnicu, vi ste negde po tome poznati u ovom kraju, pa šta je to tako specifično, to je vaša zimnica, da i ona otputuje daleko iz ovih krajeva u određene kuće. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, dobro vas našli. Da, dobro ste čuli.
Pa ne znam kako da, da vam objasnim, ali ako u pravom smislu kako je sve to krenulo. Taj naš život zatvoren ovde donosi mnogo patnje, mnogo višak vremena, a čim imate višak, vi razmišljate na svakakve ružne stvari. Ja sam inače majka četvoro deci, onda su se deca školovala van Goraždevca, studirali i tako dalje i nismo mogli nekako sve to da iskombinujemo ni materijalno, ni... I onda sam došla na ideju, pošto imam drugaricu sa kojom sam se puno družila pre rata, ona je jedan poznati frizer i sve to tako krenulo, ta priča. Ja sam uradila za nju neku zimnicu i onda ona mene pitala da li bi ja želela da radim još. I otprilike pre 9 godina tako je krenulo. To je jako teško da se radi i ja se tu mnogo trošim fizički. I videla sam da je upravo tu sreća. Ja dok traje to, recimo od avgusta do pre nekih 10 dana, ja nemam vremena ni za šta sem za to, jer stalno zvrči telefon, jurite po nabavku robe, dolaze mušteri i tako dalje. I lepo onako zaradi se i našla sam sebe tu i samo, što kažu naši stari, samo molim Boga za zdravlje i neka tako ostane. Potrošim tu mnogo te negativne energije jer smo i mi svi prepuni ovde toga. Te nepravde, te čežnje, te nema voda, te nema struja, te svašta nešto.
E sad, ono o čemu ćemo još razgovarati je i 2003. godina. Vaša ćerka Dragana je jedna od onih koja je ranjena kada su se deca kupala na reci Bistrici, kada su i dva dečaka poginula. Vaša Dragana je ranjena. Možemo li malo, makar na trenutak, da se vratimo u to vreme?
Pa mi možemo da se vratimo na trenutak i na duži period, jer mi smo svaki dan u toj priči. Znate, kad god obavimo neki razgovor, šta radiš, maki, šta radiš, sine, evo sad sam s posla, evo boli noga, evo imam visok pritisak. Znači, mi imamo te rane na srcu, na duši, na telu i svuda.
Kako je to izgledalo taj dan protekao? Kako ste prošli kroz taj period?
Svi smo vrlo teško prošli, 80% nas je teško prošlo. Stvarno, to ne može da se opiše rečima. Znate, ja sam pre toga, deca su išli u osnovnu školu i kad smo se mi vratili ovde da živimo, pošto smo izbegli nekih 3 meseca i naravno nismo imali kud, jedino rešenje je bilo da dovesti tu maloletnu decu ovde u Goraždevcu, jer je majka od mog muža je bila nesposobna i mi to nismo mogli da izdržimo nikako finansijski i vratili smo se kući jer ona nije mogla žena da bude u tom kolektivnom smeštaju. Kad smo došli ovde, izgledalo kao da je prošlo 3 veka, ne 3 meseca. Sve je bilo onako kako ne treba. I onda smo čuli da pojedina deca kao idu na tu reku Bistricu, a ta Bistrica odvaja mene od mog sela. Recimo, moje deca nikad tamo bila nisu, sem kad treba da pređemo reku, pa da idemo kod mojih roditelja. I ja sam noć pre toga bila na ostrog. Išla je ta neka ekipa. I njima sam obećala tog jutra kad sam se vratila, znači od sad ću vas pustati, pošto sam ja svakog dana njih dovlačila do školi i vraćala. Uvek sam nekako živala u strahu, sad će, pošto je non stop se pucalo ovo, ono. I verujte, nije prošlo 10 minuta, ja sam čula neki rafal strašni i kao da je neko odsekao moje telo. To mi je tako ostalo upečatljiva slika, ruke su mi bile u testu, ja sam tako bosa pošla na ulicu. I to nikako ne mogu nikakve reči da opišu. Za 1 minut svi stanovnici sela su bili tu i to je bilo kao krvava bajka. Eto, tako je to izgledalo.
Ćerka je ranjena, eto, preživela je na svu sreću uz još njih, 3 ili 4 je preživelo.
Četvoro je preživelo,
dvoje je poginulo. Dugo poravak je posle toga sledio. Kako fizički, a da li je psihički uopšte i prošao?
Pa i meni se čini da ona bila maloletna i da je sve to prvih 5 godina izgledalo mnogo bolje nego što izgleda danas. Zato što starija ćerka ima te stvarno te telesne povrede u duši, u srcu i dobila je mnogo dijagnoza. Starija sestra od njera, ona je bila pored tog Pante. A oni su inače bili nerazdvojni drugovi. I ja i njegova mama smo i dan danas nerazdvojne drugarice. I ona je baš pored njega bila i kaže u prvom trenutku nije shvatila, samo je čula taj krah njegov. I kad ga pogledala, vidjela je krv iz usta i onda je shvatila da upravo neko puca na njih. Kad je taj Ivan pao, a uopšte nije znala da je njena sestra tu, jer njih je bilo mnogo.
To je puna reka dece.
Puna reka je bila dece, njih oko 100 je bilo. I onda kako su sva ta deca pobegla, vidjela je to kuma Pantu, tamo da je ta bila vatra, i onda su svi nešto počeli da beže preko kukuruza, preko njiva, žica, oni su svi bili povređeni, sva deca su bila povređena. I onda je samo čula ovaj glas od njene moje ćerke. I vratila se po nju sa još jednim drugarom. Ova moja ćerka nije ni shvatila da je povređena, jer ona nije stigla do Bistrice, trebalo još nekih 10 korak. I ovaj, kaže, ovaj, šta je meni bilo, jer su to bile neke petarde. E, kad je videla njenu nogu, onda možete misliti, ona je nju nosila, jer su samo njih troje ostali na Bistrici, u toj panici i svemu tome.
Svi su se razbežali,
ona je tako nosila neko vreme, dok se nije pojavio neki čovek da im pomogne.
Danas ona je radi u onoj laborantu? Ne,
ona je završila srednju farmaciju i eto, htela je da studira psihologiju, završila je sve u roku. Htela je da ispita sebe i uopšte taj događaj, kako je došlo do toga i kakva je to vrsta mozga. I skoro sam je pitala, možda pre godinu dana, kad je bila na specijalizaciji nekoj i kažem, šta sad ovaj? Kaže, sad toliko je tih naučnika i toliko svega, jednostavno nema odgovor na to pitanje. Nijedan psiholog nema odgovor na to pitanje.
Čini se da niko nema odgovor na to pitanje. Hvala vam, Mirjana. Hvala vam
na
ovom razgovoru i na ovom što ste sa nama podelili.
More grejala na ne, more izgrejala sjajna mesečina, mila na ne, sjajna mesečina. More oj ne beše na ne, more toj ne beše, sjajna mesečina, mila na ne, sjajna mesečina. More već toj beše na ne, more već toj beše, smiljana devojka, mila na ne, smiljana devojka.
Još jedan glas od iz Goraždice, Andreja Maksić. Andreja, hvala ti puno. Reci nam samo nekoliko reči o sebi. Koliko imaš godina, gde ideš?
Ja sam Andreja Maksić, imam 15 godina, idem u srednju školu Sveti Sava gimnazija.
I kakvi su ti planovi? Hoćeš li pevati i dalje ovako lepo? Hoćeš da studiraš nešto kada završiš srednju školu?
Verovatno hoću, planirala sam žurnalistiku da završim.
Eto, taman si sad videla ovde kako izgleda uživo rad programa. Andreja, hvala ti još jednom. Malo reklama iz studija i onda, eto, imamo još samo 20 minuta našeg jutarnjeg programa ovde iz Goraždevca.
Eko. Izvinite, ali imate onu gljivicu što sprečava stomačne probleme?
Mislite Bulardi gljivicu?
E, nju.
Imamo. Vi u stvari hoćete Bulakol?
Ne, ja hoću gljivicu.
Pa upravo Bulardi gljivica je u proizvodu koji se zove Bulakol.
Aha, a što mi nudite baš taj Bulakol?
Pa za početak proizvodi ga Hemofarm.
A, pa ne morate dalje. Hemofarm je i početak i kraj.
S Bulardi, Bulakol. Ipak je to Hemofarm.
Dejan Cukić i Spori ritam. Dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost. Dejan Cukić i Spori ritam. PGB RTS.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Noć,
Luda noć sa Mega Mix bendom.
Zdravko Čolić na turneji Ono malo sreće obara sve rekorde. Posle tri rasprodate arene i četvrti koncert Zdravka Čolića u Beogradu, Štark Arena, 14. decembar. Ulaznice u prodaji. Štark Arena, Ticket Vision i online na tickets.rs.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri u novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
Eko.
Časova i 42 minuta, posljednja sagovornica u našem jutarnjem programu ovdje iz Goraždevca, sa zapada Kosova i Metohije, Vinka Radosavljević, načelnica Pećkog okruga. Hvala vam što ste došli i učestvujete u našem jutarnjem programu.
Hvala vama na pozivu.
Evo, od 7 jutros razgovaramo sa ljudima ovde iz Goraždevca, iz okoline, sa ljudima koji žive južno od Ibra, i vi živite južno od Ibra i vi sa porodicom živite isto u mestu koje je potpuno okruženo albanskim stanovništvom. Samo 4 porodice je u vašem mestu srpski, je li tako?
Živim, da, u gradu u Klini. U mojoj ulici je 4 porodice, a ima oko 20 Srba u celom gradu.
Vaša priča se uklapa u celu ovu priču, vama je još teže, manje vas je, ali vi ste kao načelnik celog ovog Pećkog okruga potpuno involvirani u svakodnevicu svakog građanina. Verujem da znate ime i prezime svakoga ko u ovom okrugu živi. S kakvim izazovima se kao načelnik Pećkog okruga suočavate?
Pa ono što mogu da kažem, da moj posao načelnika Pećkog okruga nije isti kao kolega u Srbiji. Svakodnevno sam sa ljudima i više mogu da kažem da je neki socijalni program zastupljeni i problemi svakodnevni koji muče Srbe, pa to prenosimo Beogradu, kancelariji, pokušavamo da rešavamo probleme onoliko koliko je u našoj moći. S obzirom da živimo tu gde živimo, izazovi su veliki, ali sa druge strane izabrali smo taj život. Niko nas nije terao da budemo tu, lično kažem i za sebe i svi ovi ljudi koji su ovde u Pećkom regionu. Prosto imali smo prilike da biramo celu Srbiju ako želimo da živimo. Da kažem, imali smo prilike 99. kad se izbeglo, vrata su bila otvorena, ali nigde nije lepše nego ovde, koliko god da je teško, i nigde se ne osjećamo kao ovde svoj na svome. Možda baš zato što taj neki srpski inat proradi, pa želite da dokažete da niste krivi, da ste samo svoj na svome, i da negde državi Srbiji možda i pomognemo da sačuvamo našu kulturu i naš identitet na ovom prostoru.
Kada vam je predsjednik Vučić bio u poseti, kada ste razgovarali s njim prošle godine, ali tako, kada ste imali priliku da razgovarate, rekli ste toliko ste pomogli da ostanemo, pomoziti još više. Koji su to koraci još koji mogu da se ostvare kada je srpska strana u pitanju? A evo, imat ćemo priliku da popričamo i evo, izborni su prošli i ovde se u institucijama formira neka nova vlada.
Da vam kažem, posle posete predsjednika Aleksandra Vučića Kosovo i Metohiju, odnosno u Lapljem selu, kada je razgovarao sa ljudima, posle toga su krenule investicije. Ono što država može da pomogne u ovom trenutku jeste taj ekonomski program i izdvojena su značajna sredstva i za ove opštine male gde su Srbi oslonjeni maltene na državu Srbiju. I da vam kažem, i to ponavljam non stop, da nije države Srbije, Srba u Metohiji ne bi bilo. Mi iz kosovskog sistema nemamo apsolutno ništa, ili minimalno nešto, ako vam kažem da imamo dva policajca u kosovskom sistemu za ceo region. Znači, oslonjeni smo na državu Srbiju i država izdvaja značajna sredstva. Sada tačno nemam podatak za svaku opštinu kolika je cifra, odabrana su još naknadna sredstva u pomoći ekonomskoj, poljoprivredi, opstanku uopšte, taj socijalni program zastupljen, nema porodice koja nije zastupljena da prima, oni koji rade primaju plate redovno. To je to.
I to se tako se preživljava. Koji je sljedeći korak da bi ljudi ovdje opstali, da bi ostali? Zapošljavanje, bezbednost. Vi ste kao načelnik okruga sigurno i u kontaktu sa lokalnim vlastima, institucijama i u Peći i u svim drugim mestima. Koji nivo saradnje uspevate da, ili dogovora ili razgovora uspevate?
Mislite za kosovski
sistem? Da.
Ono što moram da kažem, zapošljavanja će biti. Zabrana zapošljavanja je dosta uticala na mlade u Metohiji. Posebno kažem u Metohiji zato što bez Srbije, kao što rekoh, nema nam života. Niti mladi mogu da zarade negde dinar osim iz tih državnih institucija. A što se tiče saradnje sa lokalnim predstavnicama, Albancima, da kažem, zavisi samo od pojedinaca. U nekim opštinama žele da sarađuju i žele da izađu u susret Srbima, odnosno da se izdvoje neka sredstva u infrastrukturi, a u nekim opštinama je to još uvek nemoguće. Da.
Čuli smo i da evo ovde baš u Goraždevcu unazad 2-3 meseca nema ni krađa, ni nekih incidenata. Kakva je situacija u ostatku Pećkog okruga i da li uspete da istražite, da li da ne vi nego policija, ko je šta uradio, ima li paljenja kuće i dalje, tu i tamo stigne poneka vest?
Pa kao sad je zatišje, mi smo, da vam kažem, navikli na to i ne očekujemo, kada bi se desilo nešto dobro po Srbe, onda bi bilo iznenađenje. Prosto znamo gde živimo i koliko nam je ugrožena bezbednost, ali sa druge strane prosto mislim da je to negde nametnuto. Kada oni žele da možda isele neku porodicu, onda kreće taj napad da se neko uplaši i da ode. To je ta neka politika koja traje. Ono što nisu 99. uradili, nastavljaju se njihove godine i 2004. Ali zaboravljaju nekada su Srbi tvrd orah, pa ne uspeju baš ono što namere. Tako da to nam je što nam je, ne razmišljamo u tom negativnom pravcu, nego kako da opstanemo i kako da zadržimo mlade. Ovde teče život koliko god da je težak.
Ja verujem da su slušalci stekli utisak da ovde teče život. Mi to na Kosovu i Metohiji i tekako vidimo.
Rađaju se bebe, imamo i dece, tako da treba da se borimo da se to sačuva i da to traje dok ne dođe neko malo bolje vreme.
Ima sela u kojima su izgrađene povratničke kuće. Čusmo i da će ovde hotel da se gradi. Kakva je situacija? Ali ima interesovanja za povratak?
Nažalost, povratka nema. Možemo samo da se lažemo. Povratka nema i akcenat treba da se stavi na opstanak, da se sačuvaju ove ljudi, a onda da se priča o povratku ili da se razmišlja o nekom ozbiljnijem povratku. Zato što je prošlo puno godina, možda i ljudi već 20 godina negde su se po Srbiji snašli, možda i nema interesovanja, toliko ne mogu da krivim sada ni jednu instituciju, ali mora da se radi na opstanku. Da ovo ljudi koji su ovde, da se sačuvaju, da mladi ostanu, da bračni parovi dobijaju mogućnost da mogu da svoje porodice osnuju i šire, i to je ono što, na čemu treba da se radi. A o povratku, o tom potom.
Dok sam se pripremila i za razgovor i za dolazak ovde, u mnogim selima je taj pritisak za prodaju imovine čak i veći nego neki pretnji ili nečega. Kako se sa time izlazi na kraj prodaje?
To je veliki problem i ne znam šta da kažem, osim da pozovem ljude da se ne prodaje, prosto da imaju negde, to ne može niko da spreči, ali tu neku odgovornost prema budućnosti, da nije toliki pritisak. Danas nije 2004. ili 2002. da vi morate baš da prodate, i prošlo je toliko godina, svi su se negde, da kažem, snašli, nisu u toliko lošoj situaciji financijskoj da baš moraju da prodaju. I ako moraju, neka to bude deo kako bi svoju porodicu negde u Srbiji situirali, ali neodgovorno je i nemoralno, i ne znam, prosto trebalo bi da prestane prodaja, da sačuvamo bar to koliko možemo.
Da, hvala vam na razgovoru, i imaće prilike slušalci vas da čuju i sutra u našoj emisiji U središtu pažnje. Sutra je godinu dan od kako su takse uvedene, pa ćemo eto i o tome razgovarati. Sutra od 17 do 18 časova naš sagovornik će biti i Igor Simić, pa ćemo popričati i o taksama i o nekom političkom aspektu života i funkcionisanja ovde. Hvala vam još jednom, bila je ovo Vinka Radosavljević, načelnica Pećkog okruga, i evo, došli smo negde do kraja našeg jutarnjeg programa ovde iz Goraždevca. Ja stvarno verujem da su svi naši slušalci stekli pravu i punu sliku o tome kako se ovde živi. Ja i dalje ponavljam i pogled na prokletije koje su se tu nadvile nad nama, i blizinu Pećke patrijaršije i blizinu Visokih Dečana, i poziv da svi slobodno dođu i dobiđu i ove krajeve Kosova i Metohije. Em ima šta da se vidi, em će biti ovde divno, divno dočekati, i mi smo tako dočekani. Pozdravlja vas ekipa koja je radila ovde u sastavu Aleksandar Trajković, koji je mnogo puta uključivo i isključivo aparat jer nam se internet stalno gubio. Svetlana Stefanović nam je producent, nigde ne bismo stigli bez našeg vozača Marka Pavlovića. Ja sam Aleksandra Mladenović. Evo, zaokružit ćemo ovaj jutarnji program upravo mladošću i upravo pesmom, i drago mi je što smo tokom ovog jutarnjeg programa imali prilike da čujemo toliko mladih ljudi i toliko mladih glasova. Nekako na toj mladosti i treba sve ovo ovde da ostanu. Slušamo bliznakinje, šestogodišnjakinje Nedu i Nađu Dimitrijević za kraj jutarnjeg programa. Izvolite.
Pomozi, Gospode, sluga tvoj te sluša, tebe samo tebe žena mu je duša. Nemoćan je sluga da vidi i čuje, dok u njemu tvoje ne zastruje struje. Pomozi mom vidu, pomozi mom sluhu, slava Otcu, Sinu i Svetome Duhu. Pomozi mom vidu, pomozi mom sluhu, slava Otcu, Sinu i Svetome Duhu. Pomozi, Gospode, bez svršetka puta, da mi s pravog puta duša ne zaluta. Govori mi tiho, al nek bude jasno, govori preblagi dok ne bude kasno. Pomozi mom vidu, pomozi mom sluhu, slava Otcu, Sinu i Svetome Duhu. Pomozi
pomozimo vidu, pomozimo sluhu, slava Otcu, Sinu i Svetome Duhu. Nam govorio si kroz proroke davne, i kroz Sina svoga, i kroz svece slavne. A smiluj se crvu, govori ponovo, na jeziku tvome staro biva novo. Pomozi mom vidu, pomozi mom sluhu, slava Otcu, Sinu i Svetome Duhu. Pomozi mom vidu, pomozi mom sluhu, slava Otcu, Sinu i Svetome Duhu.
Aplauz iz studija za naše male goste ovog jutra iz Goraždevca i u 4 minuta do 10 sati pozdravlja vas ekipa koja je bila ovde u studiju 1 Radio Beograda. Miroslav Antonijević, Miloš Marković, Aleksandar Radović, Dragan Šćepanović, Vlada Mihajlović i Nataša Raketić. Ostanite uz nas.
Ko da se na mene ljute, Pantarei, govore mi ljudi, vreme leči sve, ide život, sve se menja, šta je tvoje doviđenja, Pantarei? A svaki dan